فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Selamat pagi semua. Sihat? Alhamdulillah. Baik. Okey. Kita tinggal beberapa minggu saja lagi, dua minggu saja lagi untuk pengajian kita. Kemudian satu minggu lagi untuk taklimat. Di taklimat itu mungkin kita, kalau ada pun kita cuma ulang-ulang sikit je. Dia lebih kepada praktikal. Kita akan lihat cara pemakaian ihram. Orang yang pergi sekali mungkin dia ada masalah sedikit. Cara macam mana nak pakai ni ihram ni. Ya. Kita nak balut tu, dia takut dia balut terburai. Dia takut itu je. Lelaki dia takut itu. Dia takut ikat-ikat-ikat dalam waktu jatuh pula. Yang atas dia tak kisah sangat. Yang bawah tu dia takut.
Kadang-kadang tu cuba pakai seluar, jangan pakai kain.
Jangan pakai seluar kan. Kat rumah pakai seluar, dia tak pakai kain, dia tak tahu nak ikat. Lepas tu kain dia pula tak dijahit. Bukan macam kain pelikat biasa. Yang pernah pakai dahulu mungkin dia mungkin faham lah, mungkin lebih berkeyakinan. Tetapi kalau yang baru first time ada masalah. Jadi itu dulu waktu first time saya ditugaskan untuk beri taklimat, saya pun heran, apa tak ajar orang pakai ihram ni, semua orang mesti tahu pakai sendiri. Sekali betul lah, sebenarnya tidak. Ada orang dia tak tahu. Kita tak boleh underestimate orang. Jadi itu betul. Dalam seharian kita pun begitu. Kadang-kadang kita tahu buat, kita jangan sangka orang lain pun tahu buat juga. Ada kalanya orang tak tahulah sesuatu perkara tu. Baik. Jadi kita mulakan seperti biasa. Kita mulakan dengan perbincangan kita pada pelajaran minggu lalu, supaya kita refresh sikit, supaya kita lebih jelas tentang pelajaran minggu lalu. Kita sebutkan tentang kita mempelajari bab berkenaan dengan rukun miqat dan juga rukun-rukun serta wajib-wajib dalam umrah. Pelajaran yang mudah lah, tidak begitu praktikal. Hari ini dia lebih kepada praktikal, dia masih lagi teori. So kita try seberapa cepat kita habiskan dalam bab ini. Kita sebutkan dalam bab miqat ini, kita membincangkan tentang tempat permulaan. Kita bincangkan tentang tempat permulaan yang kita panggil namanya sebagai miqat. Miqat ini adalah satu, miqat itu sebenarnya ada lima sahaja. Walaupun minggu lepas saya lupa sama ada saya bagi tahu yang tiga lagi tu adalah miqat atau dia asalnya dia bukan miqat. Yang kita lihat Tanaim, yang kita selalu sebut namanya, kita panggil ni miqat, itu bukan miqat. Dia adalah batasan tanah halal sahaja. Dia batasan tanah halal. Yang dinamakan miqat, yang kita sebutkan miqat yang untuk orang umrah ataupun haji, miqatnya sama. Seperti yang kita sebut ada lima. Kalau yang datang daripada Madinah namanya Dhul Hulaifah. Ini kita akan ada di sana nanti. Kita akan berada di Dhul Hulaifah, salah satu daripada lima miqat ini. Kemudian yang datang daripada Iraq, kita sebut Dhatu Irkin. Bukan yang mesti datang daripada negeri Iraq, yang mana-mana yang melalui. Kalau dia datang daripada Singapura pun, tapi kalau kapal terbangnya lalu situ, berjumpa dengan batasan itu, maka dia perlu jatuhkan niat di Dhatu Irk. Jadi siapa-siapa yang melalui arah kita panggil ini mungkin North East lah, sekitar kawasan North East itu, siapa yang datang melalui kawasan itu, terbang di atasnya berhampir, dan perbincangan tentang miqat dia jadi panjang lah. Contohnya kita ni ditugaskan ataupun disuruh untuk kita jatuhkan niat ketika kita sampai di miqat. Nanti dia bahas, ulama bila bahas jadi panjang. Sebagai contoh, kalau yang dia lalu itu bukan betul-betul miqat exactly. Macam kita bayangkan daripada Madinah, kita nak berhenti di Masjid Dhul Hulaifah. Tetapi kita tak berjalan betul-betul di masjid itu. Kita jalan, contohnya ini masjid, kita dah jalan paralel dengan masjid lah. Selari, sejajar dengan masjid. Itu ada perbincangannya. Kemudian dibincangkan kalau kita jalan itu antara dua ni, di tengah-tengah sini macam mana? Apa kes dia pula? Jadi dalam bab fikir, itu lain, itu belajar dekat sekolah. Itu dia bincang kat sekolah. Kita punya senang, kita punya terus, siapa jalan kat sini sini. Lain kali kalau jumpa jalan yang dekat tengah-tengah, baru tanya lagi soalan tu. Okay. Jadi dia bahaskan lah, dia bahaskan mana yang dekat, mana yang jauh and stuff. So Dhatu Irq. Kemudian kita ada Al-Juhfa. Al-Juhfa ni basically yang datang daripada Syam. Sebenarnya Syam ni adalah negara atas. Kita tahu ini teluk, ini jazirah Arab. Ini jazirah Arabia. Di sinilah negara, hari ini kita sebut Saudi lah. So di bawah sini nanti ada Yaman, kemudian kita ada UAE, dan kita adalah negara-negara lain-lain lah, seperti Qatar, Oman dan atas Bahrain. Kemudian kalau kita naik ke atas, kalau di bawah tadi saya sebut Yaman, straight ke atas namanya Syam. Syam adalah negara-negara yang hari ini kita kenal, Syria, Palestin, Lubnan, dan yang seumpama dengan itu di kawasan-kawasan itu, Jordan dan sebagainya. Jadi itu negara-negara Syam. Mereka datang dan mereka akan melalui ini. Ya, mereka akan melalui. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul. Ataupun yang siapa jalan di kawasan Juhfa itulah. Hari ini namanya disebut Rabil. Nama tempat dia dah berubah. Ya, nama asalnya Juhfa. Kemudian kita ada Qarnu Manazil. Qarnu Manazil adalah mereka-mereka yang datang daripada arah timur lah. Yang datang daripada arah timur. Dan yang terakhir kita ada Yalamlam. Yalamlam ini adalah yang datang daripada Yaman. Yang datang daripada selatan Mekah. Kalau tidak silap saya, kita kapal terbang ini akan melalui Yalamlam ini. Wallahualam. Sama ada kadang-kadang disebut Qarnu Manazil, sama ada disebut Yalamlam. Tapi kedua-duanya apapun, bila anda berada dalam kapal terbang, pilot tadi akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu, dia akan sebut, okay, kita we are reaching the border of Al-Haram, example, in another 30 minutes. Dia sebut begitu. Jadi siapa-siapa yang nak siap-siap boleh pergi toilet dulu. Siapa-siapa yang nak siap-siap nak pakai ihram. Kita taklah, sebab kita masuk Madinah. Orang yang berihram adalah orang yang tujuannya untuk pergi ke Mekah dan melaksanakan umrah. Kita lalu miqat tadi, tapi kita bukan nak pergi umrah. Kita nak pergi Madinah dulu. Jadi kita tidaklah termasuk orang yang mesti wajib kena pakai ihram on the spot. Sama juga orang yang pergi berniaga masuk Mekah sebab dia nak jual barang-barang dia, dia tak perlulah. Kalau dia tak nak buat umrah, maka dia lalu tak payah untuk berihram. Walaupun disunahkan sebaiknya masuk ke Mekah dengan berihram. Okay? Baik. Jadi ini yang kita sebutkan. Ini lima miqat yang Nabi tunjukkan. Siapa-siapa yang lalu nak berihram, ihram dari sini. Okay. Yang kita nyatakan ini, yang tiga saya sebut, kita ada Tan'im, kita ada Jarana dan juga kita ada Hudaybiyah. Semua ni di kawasan Mekah. Kawasan Mekah. Cuma dia namanya batas masjid, batas tanah haram. Jadi maknanya kalau contohnya ini Jarana, anda keluar 22 km, anda keluar lagi dah lepas tanah haram. Dah jadi tanah halal, dah bukan tanah haram. Jadi tanah haram itu dia besar lah. Paling dekat sekali tanah halal ini 5 km. Tan'im ni yang paling dekat. Kita jalan 5 km, kita akan jumpa satu nama tempat tu Tan'im. Anda keluar lebih daripada 5 km itu sudah tanah halal. Ini yang paling dekat. Yang jauh-jauh seperti ini, bahkan ada yang jauh sedikit lagi daripada sedikit lah. Jauh sikit je daripada ini. Sebab Mekah ni dia besar je 500 lebih kilometer persegi. Kecil sikit, kecil lah daripada Singapura. Singapura about 700 plus, 700 gitu. Dia 500 Mekah ni. Okey. Saya sebutkan ini bukan miqat. Ini namanya pembatasan tanah halal, border of tanah halal. Meaning, maksudnya begini. Tiga tempat ini yang pernah ditunjukkan di dalam sejarah. Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan, suruh dia bermiqat di Tan'im, sebab itu masjid itu namanya Masjid Aisyah. Satu masa semasa haji, dia dalam keadaan uzur, jadi dia tak dapat untuk melaksanakan dalam masa umrah, dia tak dapat untuk melaksanakan umrahnya, maka diarahkan untuk ke Tan'im. Untuk menjatuhkan miqatnya. Kemudian Jarana, sorry, bukan dalam keadaan uzur, dia nak buat umrah, maka diarahkan untuk ke Tan'im untuk melaksanakan miqatnya. Jarana ketika berperang, Rasul pernah satu kali balik perang Hunain, Nabi lalu di sini dan Nabi jatuhkan niat. Begitu juga Hudaybiyah, mengikut sejarah ketika tahun 6 Hijrah Rasul masuk untuk melaksanakan umrah tapi tak dapat masuk. So Nabi jatuhkan niat di situ tapi tak dapat buat umrah dan mereka terpaksa patah balik. Okey. Tiga tempat ini yang Nabi pernah pergi. Tapi sebenarnya untuk orang yang berada dalam Mekah, sama ada dia penduduk Mekah ataupun seperti kita. Nanti kita dah pergi Mekah the first day, kita niat daripada Madinah, betul? So when you dah sampai Mekah the second day awak dah jadi orang yang duduk dalam Mekah lah. Second day nak buat umrah dekat mana? Cari mana-mana tanah halal. Maknanya contoh tanah halal, contohnya pergi Arafah. Arafah pun about 22 km lebih kurang daripada Masjid Haram tu sendiri. Kita jalan sampai ke Arafah dan kemudian kita dia ada border. Ini tanah halal. Bordernya ada banyak sebenarnya di atas-atas bukit. Dia ada tanda. Kita cuma pergi tiga tempat ni. Tapi kalau anda cari di atas-atas bukit, banyak diletakkan tanda. Saya tak masuk dengan gambar. Dia tulislah border of haram boundaries, dia sebutkan. Haram boundary. Itu ada ribuan, ada 3,000 lebih kalau tak silap saya, yang diletakkan oleh kerajaan Saudi di atas-atas bukit mengelilingi Mekah. Ada banyak. Kadang-kadang kita tengah jalan-jalan. Dulu kita di sana, kita tengah jalan nak pergi ke tempat lain, kita tengah nampak atas bukit kecil je. Dia tunjukkan ini perbatasan. Maknanya boleh saja kalau rasa dia nak trail, dia keluar pakai ihram dan dia naik bukit tu, dia keluar ke depan sikit, ini tanah halal. Dia nampak tanda, dia keluar daripada tanda tu. Dia mesti keluar lah, bukan di dalam. Dia keluar satu sedikit sejarak daripada tanda tersebut dan dia jatuhkan niat, dia masuk balik. Boleh. Tapi yang tiga ni yang Nabi pernah, bukan Nabi pernah pergi, maksudnya Nabi ditunjukkan dalam sejarah. Kadang-kadang Nabi ada masa Nabi buat Hudaibiyah, Nabi tak dapat, tak sempat buat, begitulah. Jadi boleh saja untuk keluar daripada menuju ke tempat-tempat tanah halal, jatuhkan niat kalau sudah berada dalam Mekah. Jadi kita faham ini bukan miqat. Okey. Baik, apa yang perlu dilakukan di miqat? Ini maksudnya bukan miqat yang ditunjukkan oleh dalam hadis Rasulullah, cuma ada lima yang pertama tadi. Yang perlu dilakukan di miqat yang kita sebutkan tadi, kita bersihkan semua apa-apa yang ada tubuh badan kita, potong kuku kita, kita bercukur atau membersihkan apa-apa saja bulu-bulu di badan, kemudian kita mandi. Sunnah untuk kita mandi, seperti juga kalau hari Jumaat. Hari Jumaat juga disunnahkan untuk mandi. Kita mandi hari-hari lah. Kita tak ada masalah, kita mandi hari-hari. Zaman itu dia tak mandi hari-hari. Nanti kalau awak nak try, boleh try dekat Mekah. Kan? Sebab bukan jangan mandi. Maknanya kita nak rasa suasana. Perbezaan dia satu, selain nanti kita pergi pun bukan panas sangat lah, mungkin sejuk juga saya rasa. Kalau kita pergi nanti lebih sejuk daripada Singapura sikit. Tapi bezanya tahap kelembapan dia sangat kurang. Dia kering. Jadi kering ini membuatkan, kita tahulah orang belajar sains dia, bila tak ada, dia tak lembap, dia tak ada bakteria, tak ada bakteria tak busuk lah. Equals tu tak busuk. Jadi kadang-kadang main bola pun boleh, okay, masih okay lagi. Dia kurang sikit peluh, main bola mungkin ekstrim lah. Jalan-jalan biasa mungkin kurang sedikit peluh, depends on sesetengah orang. Jadi kita faham di kawasan negeri ni tak perlu mandi hari-hari pun boleh. Dia tak memudaratkan, tak jadi masalah. Zaman Rasul apatah lagi lah, lagi kurang air, sumber air itu semua kurang. Tapi at least mesti mandi pada setiap hari Jumaat. At least itu sunnahnya. Ataupun ketika masuk ke dalam ihram ini, juga disunnahkan mandi. Kemudian kita berwangi-wangian, dan kita dah sebutkan, kita wangi-wangi ini kita pakai di badan kita. Jangan pakai di kain ihram kita, elakkan pakai daripada kain ihram kita, kita terus pakai pada badan. Dan kita mulalah pakai pakaian ihram kita. Okay, kita pakai pakaian ihram kita, dan yang kita sebutkan ihram ini ada dua bahagian lelaki. Yang di atas namanya rida, dan yang di bawah namanya izar, kain yang di bawah itu. Okey. Dan kemudian kita, kalau kita berada di mana-mana saja miqat, termasuk yang lima ataupun yang tadi kita sebut tiga tu, ada masjid. Ada masjid, dan kita akan pergi ke masjid tersebut dan kita akan jatuhkan niat di sana. Maknanya kita akan solat. Yang kita sebutkan kemarin kan, kita kata kalau dapat mampu dia datang semasa solat fardu. Datang masa solat fardu. Tapi biasanya kita keluar daripada Madinah ni waktu pagi, selepas sarapan. Jadi kita tak jumpa solat fardu. Maka kita solatlah sunnah. Solat tahiyatul masjid maknanya. Standard lah, standard procedure. Datang masuk ke dalam masjid, kita solat tahiyatul masjid. Selepas solat tahiyatul masjid, kita jatuhkan niat kita. Dan kita sebutkan dalam amalan-amalan yang lain, mungkin niat itu tidak ada spesifik lafaz tertentu. Tapi dalam umrah ada yang ditunjukkan oleh Rasul, seperti yang kita sebut pada minggu lepas. Ini kita dapat kita hafalkan lah. Labbaik Allahumma labbaik umrah. Okey, Allahumma labbaik umrah, ataupun yang serupa dengan itu pun tidak menjadi masalah. Dia bukan mesti tak, baca salah terus tak pakai. Dia Islam, dia agama dia adil. Dia simple sebenarnya, tak baca pun boleh. Tak baca tak jadi masalah, cuma kebetulan ini ditunjukkan oleh Rasul. Okey, ditunjukkan oleh Rasul. Sama juga orang yang berpahaman berpegang, kalau nak solat dia baca usalli fardhu dhuhri, tak baca pun boleh juga, tak batal. Solatnya tetap sah. Cuma perlu dipahami, sebab nanti kadang-kadang ada orang tu dia dah sembahyang sekali, alamak, usalli ke tak usalli tadi ya? Okey, batalkan balik. No problem. Okey, kita sebut, kita bincangkan, ulama bahaskan tentang bab itu. Boleh baca, tak boleh baca. Kalau mereka sebut boleh baca pun, mereka sebut sunnah saja. Begitulah dalam bab ini, cuma ini lebih ditekankan. Allahumma labbaika umrah, ya Allah kami menyahut seruan aku, seruan kamu untuk mengerjakan umrah. Kemudian kan kita sebutkan ada satu lagi ayat yang boleh kita hafalkan untuk kita letakkan sebagai syarat ketika kita menjatuhkan niat. So kita sebut ini, habis kita baca yang pertama, kita sebut kedua, in habasani habisun famahili haitsu habas tani. Maknanya kita nak sebutkan, kalau kita terhalang oleh sesuatu, dekat mana yang kita terhalang itu, terlerailah ihram kita, tak ada masalah. Jadi supaya tak dikenakan dam. Kalau tidak, setiap kali ihram mesti kena complete. Tak complete tak boleh. Setiap kali anda sudah menjatuhkan niat, dia tak boleh suka-suka tak jadi, kita cancel balik. Tak boleh, mesti dah pakai ihram, dah berniat, mesti buat umrah from first sampai habis. Dia tak boleh suka-suka untuk dia cancelkan, tak jadi pergi, malas dan sebagainya. Tak boleh, mesti kena buat. Dan kemudian habis, kalau bayangkan ini, ketika ini anda berada di Madinah, di masjid yang kita sebut Zulhulaifah, dah habis, dah keluar, dah pergi solat, balik semula dalam bas, dan kita akan bertalbiyat. Anda akan bertalbiyat lah. Sebaiknya sunnahnya untuk lelaki supaya nyaringkan suaranya, supaya baca dengan nada yang kuat. Tapi tidak untuk wanita-wanita, dia baca semua, anything related to perempuan, semua dia relax sikit. Apa-apa je. Kalau nanti kita akan sebut kena jogging, ada ada tempat-tempat kita kena lari-lari, anak kita kena jogging. Untuk perempuan dia tak payah jogging. Jadi faham kan, untuk perempuan semua bendanya relax. Untuk lelaki ada tempat-tempat dia kena extra sikit, kuat sikit. Seperti itu eh. Jadi kita sebutkan minggu lalu kita ini kita dah faham. Semua orang dah tahu kan, labbaik Allahumma labbaik. Di dalam itu saya minggu lepas saya sebutkan supaya kita dapat tengok maknanya, dan maknanya itu menarik. Maknanya maksud saya ni, kalau bila kita nak pergi ke umrah, sebaiknya bacaan-bacaan yang normal yang ada eh. Bacaan seperti ini normal, ini yang kita mesti baca kan. Bacaan seperti ini kita lihat makna dia. Kita pelajari makna dia. Kita ada dekat Singapura lagi 3 minggu ke begitu. Kita lihat, baca, hafalkan makna dia. Supaya ketika anda baca dalam bas sendiri, bila-bila masa sekalipun anda baca, anda tahu apa yang anda sebutkan. Jadi kita ada feeling dia. Kalau tidak nanti kita rasa bosan, dan kita tak rasa, kita rasa kosong. Kita baca, buat apa baca ni? Baik kita pasang earphone, kita dengar lagu lagi bagus. Ya, takut jadi gitu maksud saya kan. Itu lagi manfaat pada dia, order pasang dengar, lagi sedap dengar lagu. Dengar lagu Amy Search ke, dengar apa kan, sedap sikit. Ya, maksudnya kita kena cuba fahamkan sesuatu perkataan. Semua ayat-ayat yang kita baca, hatta nanti kita baca Al-Quran sekali. Dekat sana kita mungkin, kalau sebelum ini kita belum berjinak-jinak baca Al-Quran, dekat sana kan kita nak mula, everything kita nak mulakan dekat sana, bagus. So, tapi kita tambahkan dengan mungkin ada tafsiran. Hari ni dekat handphone ada, betul kan? Kita ada 3 minggu. Saya tak nak bilang mana satu application apa, tapi kita boleh cari sendiri. Ada 3 minggu, ada cukup masa untuk awak cari sendiri apa yang keperluan yang anda boleh bawa di sana untuk diri sendiri ya. Okey. So labbaik Allahumma labbaik, atau roughly maksudnya kita sahut seruan Tuhan, dan kita iktiraf Tuhan sebagai Tuhan yang satu, dan kita tidak mensyirikkan Tuhan. Ini fundamental agama basically. Tidak syirikkan Tuhan itu adalah basic dalam agama. Dalam agama dia tak cerita tentang dia ni semayang macam mana, dia ni buat itu, dia ni buat itu. Itu later, itu second part. First part adalah untuk tak ambil Tuhan, lepas tu letak lagi satu, patung ke, orang ke, pokok ke, duit ke, apa saja yang jadi sama level dengan Tuhan. Contohnya antara ciri-ciri kesyirikan, kalau dia bekerja dia sebutkan ini semua ni sebab usaha saya lah. Saya yang tengok aku boleh beli Ferrari pasal aku yang kerja sungguh-sungguh. Itu sebahagian parts of syirik. Dia bukan syirik terus keluar dari agama. Dah nak syirik lah tu. Bila dia tidak mengiktiraf Tuhan, kita kata alhamdulillah ni semua rezeki Tuhan. Kan? Kita Muslim, kita kata ni rezeki Tuhan. Dia tengok, wow, motor baru, ya Allah bagi. Kita kan. Ni motor baru, asalah aku dah naik pangkat lah kan pakai motor lama. Dia macam tu. Itu ciri-ciri part kesyirikan. Sebab tu Nabi sebut, riak is part of syirik. Riak itu syirik kecil. Kalau orang tanya, riak ni macam mana dosanya? Sama macam syirik. Tapi kecil. Tak keluar daripada agama, tapi besarlah dalam dosa-dosa lain dia besar. Jangan nampak oh syirik kecil je, tak apa. Syirik kecil, nanti boleh buat lagi. Tidak eh. Baik. Kemudian kita sama tentang rukun umrah. Seperti tadi kita sebut, salah satu rukun ini mesti buat. Bila tak buat, umrah anda batal. Umrah itu terbatal, maka kita perlu ulang buat sekali lagi daripada first. Buat semula. Tapi kalau wajib, dia tidak batal. Cuma anda perlu denda. Dikenakan denda. Dendanya adalah dengan membayar, dengan kita mengorbankan seekor haiwan korban. Berat jugalah. Kita kira kat sana haiwan korban mungkin Allah Alam 300 lebih kalau zaman saya dulu. Rial lah. $100 lebih Singapura. Tapi kita kena keluarkan itu sebagai dendanya. Dan kita beli seekor kambing, kita sembelih kambing tersebut. Okay. So tapi ini rukun. Rukun mesti buat. Berniat ihram. Jangan dah sampai ini niat ihram ini rukun. Nanti kita bezakan. Kita ada rukun dengan wajib, cerita ihram juga. Yang wajib nanti, yang because kita dah pernah sentuh kan, kita sebut yang wajib itu ihram di miqat. Maknanya whenever kita sampai dekat satu spesifik tempat miqat, kita jatuhkan niat kita. Okay? Tapi berniat ihram adalah untuk kita pakai ihram untuk buat umrah. Jangan sampai nak buat umrah tak pakai ihram langsung, tak ada niat. Tiba-tiba nak tawaf. Saya bagi senario. Senario ni gini. Niat ni maksudnya begini. Kita terdetik dalam hati kita, besok nak buat umrah. Okay. Itu nama dia niat. Orang yang tidak berniat, dia tak ada niat apa-apa. Bangun tidur, dia terus masuk Masjid Haram. Bangun keluar daripada hotel, dia pergi Masjid Haram. Kemudian dia tawaf. Dia cakap, ni tawaf ni sebab nak umrah. Dengan pakai baju biasa. Dengan tidak pakai ihram. Itu namanya tidak ada niat. Itu kita lihat ni situation ini tidak ada niat. Orang yang berniat adalah dia bangun pagi, dia dah tahu nak pergi Masjid Haram, nak buat umrah, maka dia akan keluar, pergilah cari tanah'im ke, cari apa. Itu nak ciri-ciri orang yang berniat. Okay, so berniat yang tadi kita dah go through lah, kita dah sentuh ni, kita bacalah niat kita, kita boleh tambahkan dengan niat bersyarat kita supaya kita tak ada masalah lah kalau ditimpa apa-apa musibah di tengah-tengah perjalanan. Baik, so yang pertama adalah untuk kita berniat, itu rukun. Rukun ni senang, rukun ni sikit. Yang kedua adalah tawaf, of course. Yang kedua adalah untuk kita bertawaf di Baitullah. Bertawaf sampai komplit. Hari ini kita akan sentuh tentang bab tawaf tersebut. Hari ini kita akan discuss more on bab tawaf ini. Kita akan cerita apa kita nak buat masa kita pusing. Lebih pada practical sikit. Practical of the inilah cara-cara untuk bertawaf ini. Dalam bertawaf ini, saya tak pasti sama ada kalau kita pernah mendengar tentang perkara-perkara yang dulu orang-orang dulu sebut-sebutkan ke. Saya tak compile lah. Perkara yang mungkin kita sebut macam petua lah agaknya, petua-petua orang dulu. Ada orang bagi tahu, dia sebutkan ada orang, kadang-kadang saya dulu, saya pernah jumpa ada ustaz juga bagi tahu. Dia kata masa tawaf jangan tengok atas, dia kata jangan tengok langit. Saya tak jumpa dalil yang kata jangan, tapi dalam solat ada. Dia something yang kita tak pernah terfikir, tapi dalam solat Nabi larang. Kita tahu dalam solat tengok bawah, tapi tak salah untuk tengok kiri kanan juga. Maknanya boleh lah. Tapi kalau without reason, dia boleh rosakkan solat kita. Maksudnya solat kita tengok sana, kita tengok ada budak, kita tengok dia. Boleh, it's okay, tak batal solat. Dia tak membatalkan solat, tapi solatnya nanti minus point lah. Tapi atas, ada hadis Nabi larang. Nabi tak kasi solat tengok atas. Jadi sebagian ulama sebutkan, itu boleh membatalkan solat kalau tengok atas. Okay. Dalam tawaf tak jumpa. Cuma waktu itu saya pergi umrah dulu, time 95. Time saya, 95 berapa ya? Umur saya 10 tahun. 95. Saya ingat 10, 11 tahun saya pergi. So satu travel agent ni, ustaz dia bagi tahu lah. Dia kata nanti time umrah, time tawaf jangan tengok atas. Kenapa orang tanya, sebab apa? Oh, sebab kita ni, Kaabah ni dia straight dengan dekat atas, kat langit satu lagi Kaabah. Satu lagi rumah Tuhan, namanya Baitul Atiq. So di sana nanti malaikat yang tawaf. Maksudnya tu sejajar dengan Arash lah, lebih kurang gitu. Tawaf. Jadi takut nanti kita tawaf kat depan ni, nanti Allah buka pandangan kita terus straight sampai tengok atas. Nanti kita tak boleh terima, jadi itu orang jadi gila lah, jadi apalah. Macam-macam lah teori dia. Itu konspirasi lah. Konspirasi teori macam 9-11 kan. Tak pernah terbukti pun. 9-11 tu tak pernah kita buktikan. Ini lagi dah 9-11 at least interesting sikit tengok. Ni tak ada teori, dia tak ada kena-mengena langsung. Cuma jangan tengok atas. Kalau tengok atas, takut nanti Allah buka pandangan kita terus meletup kepala otak dia. Macam gitulah. Saya ingat gitu cerita dia. So far tak pernah lah. Saya dulu-dulu takut juga dengan tahu. Ada nampak lah. Dah lama-lama dah besar, kita dah alah nonsense lah benda ni. Kalau Allah nak jadikan mudarat, mudarat dekat mana-mana? Kalau gitu, possible. Macam saya sebut contohnya, saya kata jangan tengok atas. Tengok-tengok atas nanti langgar orang. Jangan tengok ukiran kat sana, langgar, terlanggar benda, terlanggar apa kan. Betul lah, kita maknanya fokus. Bila kita sebut boleh tengok, bukan mesti tengok. Maknanya kena faham itu. Bukan nanti sebab kena bagi tahu juga. Sebab nanti awak balik, awak sampaikan, ustaz tu suruh tengok atas. Itu biasa. Maksudnya tidak membatalkan. Tidak ada masalah. Jadi saya dengarlah seperti tadi itu, kita kira petua. Dulu mungkin ada orang sebutkan petua dia supaya bila time tawaf dia bawa duit. Kalau dia pakai tawaf biasa, bawa duit masukkan dalam kocek dia. Tak tahu, nanti dia tambahlah, bertambah rezekinya ke begitu. Ini semua tidak ada asas di dalam agama. Rezeki nak kena tambah, kena fikir logik, kena kerja. Oh, gitu senang. Orang malas, kumpul duit sikit, 3,000 ikut kadaria, pergi, double up. Bawa lagi 1,000 tak sini, jadi 10,000. Oh, senang. Balik dapat cover balik 3,000 kos dia, lepas tu ada balance lagi 7,000. Tak ada, tidak gitu. Agama mesti logik. Bukan logik, bukan mesti, tapi dalam agama tu, mana fikir secara normal lah. Nak ada duit, mesti bekerja. Mesti ada usaha. Kalau ada sebahagian daripada kita ada pemikiran begitu, saya minta supaya kita tinggalkan. Kerana pemikiran-pemikiran ini mengganggu ibadat kita. Kita pergi sana, saya tahu kita mesti bayar mahal. Kan? Satu orang berapa? 3,000 lebih ke mahal? Itu bukan jumlah yang murah. Orang nak kumpul 3,000 baru, kumpul hari 300, bulan depan tu 300 habis pula. Kan? Susah nak kumpul duit. Bila kita pergi, kita rosakkan pula ibadat kita dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tinggalkan semua, tinggalkan. Jangan fikir duit lagi. Tuhan dah jemput, jangan fikir pasal duit. Tolak tepi semua, duit tinggalkan. Kalau kita tak mampu untuk, kita tak boleh, kita orang yang tak boleh bawa duit je, terfikir nak double up duit kita. Tinggalkan beg duit dekat hotel, senang. Tak payah bawa duit. Supaya dia tahu tak ada bawa apa-apa. Ikhlaskan perbuatan kita untuk Allah SWT dalam bertawaf, especially dalam tawaf. Dalam tawaf juga jangan kita, nanti kita akan explain bahagian ini, tapi janganlah maksudnya kita pegang-pegang bahagian-bahagian Kaabah tadi. Kita akan create, kita akan buatkan jam lah. Dan itu pun tidak ditunjukkan oleh Rasul. Nanti kita akan sentuh bab tu eh. Kemudian rukun yang ketiga bersa'i. Jadi itu yang kita sebutkan rukun-rukun umrah ni mudahlah. Tiga, niat berihram, niat ihram. Kemudian kita tawaf, dan ketiga kita bersa'i di Baitullah. Manakala untuk wajib umrah pula, dua saja. Dua saja. Ihram, tapi ihram di tempat, di miqat. Berihram pada miqatnya. Membawa maksud begini. Pernah terjadi seperti ini. Contohnya kita naik bas, macam saya sebut minggu lalu eh. Naik bas, kita dah cakap dengan dengan driver bas, kita sebut okey, kita mesti pergi. Dia pun tahu kalau dah nampak orang nak pergi Mekah, maknanya kena pergi Bir Ali. Semua orang tahu. Dulu kalau kita pergi Madinah, maknanya kita jumpa, kita ziarah lah pergi Madinah, nak jumpa kawan-kawan ke apa, bila balik nanti kita boleh pilih kan sama ada nak buat umrah ke tidak. Untuk penduduk Mekah seperti kita, kita bukan, saya bukan balik Mekah sebab umrah, saya balik Mekah sebab nak balik rumah. Rumah saya di Mekah. So daripada Madinah tadi, driver kata, korang nak pergi Bir Ali ke tak? Dia tahu kita student, dia kata tak, kita tak nak. Jadi dia jalan terus. Maknanya dia tanya nak buat umrah ke tak? Tak ada, kita tak buat umrah. Semua dalam kereta. Dia mesti akan tanya orang yang sana teksi. Masa teksi ni kereta private sapu lah, kereta ini eh. Dia akan tanya nak buat umrah ke tidak mesti. Tapi mungkin satu masa driver hayal, alamak dah terlepas. Orang dalam bas pun tak perasan. Sekali tengah syuk-syuk, dia tengah syarat-syarat. Eh, apa sebab tak sampai-sampai? Dia kata, dia bagi tahu driver, alamak, kita dah terlepas lah 50 km.
Jauh.
Contoh begitu. Dia mesti patah balik. Mesti kena U-turn, patah balik. Kalau tidak U-turn, maka perlu dibayar dam. Tapi umrah sah. Mereka boleh jatuhkan niat kan, tu tanah halal kan, lepas Madinah. Dia boleh jatuhkan niat di situ, tapi perlu bayar dam. Berdosa lah, hukumnya dosa dan perlu bayar dam. Jadi maknanya untuk hilangkan dosa, kita tak boleh cakap, alah setakat dosa je kan. Kena patah balik, mesti kena patah balik. Ini apatah lagi orang yang sengaja. Yang sengaja maknanya tidak boleh melepasi miqat tanpa anda berniat. Kalau anda nak buat umrah, mesti berniat di miqat, itu wajib. Bukan rukun eh, wajib. Umrahnya tetap sah, dan seterusnya adalah tahallul. Juga begitu eh. Tahallul maknanya apabila anda tidak bertahallul dengan cukur rambut, anda buat sesuatu yang di dalam, masih lagi dalam ihram, dia jadi pantang larang ihram. Kita akan sentuh nantilah, yang kali kita akan sentuh dalam bab tersebut. Nanti ada denda-denda ni yang lain. Pantang-pantang larang ihram ni ada pelbagai sedikit dendanya, ada beberapa denda yang berbeza. Jadi wajib-wajib umrah itulah kita sebut ada dua perkara, berihram dan juga kita bertahallul, maknanya cukur dan gunting rambut. Cukur atau gunting rambut. Siapa nak gunting rambut silakan, siapa nak cukur rambut pun silakan. Tak ada halangan. Tapi orang yang cukur rambut, dia lebih istilah ni, lebih banyak rambut yang dihilangkan, lebih banyak gugur dosanya. Siapa nak gugur dosanya sikit? Tak ada paksaan eh. Siapa tak nak, tak ada masalah. Ada orang dia, alamak aku tak pernah botak lah semua hidup. Malu ni, balik tiba-tiba tadi semua nampak tadi cantik je, jambul tinggi kan, pakai pomade cantik je. Sekali besok nanti awak jumpa saya dah cukur tak, alamak ni siapa ni? Kita rasa alamak paisi ya, tak nak. Jadi kita tak cukup, terserah.
Kalau umrah yang pertama kita dah cukup, dan kita nak buat lagi, macam mana kita nak buat tahallul?
Jadi dah buta licin, dah buta licin. So second, besok lusa dia buat lagi sekali. Balik, hotel ni paling senang lah. Balik di hotel, kita ada shaver ataupun ni dekat kedai-kedai bawah, nanti dia ada jual pisau cukur yang jilet yang disposable. Sampai di hotel, kita layangkan juga. Kita kan dah buta sekarang kan. Mungkin anda belum pernah buta je, tak boleh bayangkan macam mana. So ambil daripada tengah ni, kita just layangkan satu, dua. Kasih shave balik actually anda, pasal satu hari dah keluar, rambut dah keluar. So shave balik, shave sendiri, dah boleh buat sendiri. Atau suruh kawan buat pun sama. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi mesti buat. Jangan, dah buta dah ni. Soalan penting. Soalan tu penting, kita tengok ni, alah buat je lah kan. Tapi soalan penting, sebab ada orang rasa, ni kan dah buta, oh tak payah buat lagi lah. Boleh jadi ada orang kita, dia kata nak gunting apa, dah botak. Mesti cukur, tetap mesti. Mesti kena layangkan juga. Anda pasti akan dapat rambut lah di situ. Itu yang buat besok, yang buat lagi 6 jam dia buat lagi. Kan? Tadi kiasua dah balik. Bukan kiasua lah, dia excited dah. Balik dah pukul 10 dah selamat. Abang nak pergi mana? Nak buat umrah tak penat ke? Tak apa, saya excited nak pergi lagi sekali. Dia keluar lagi, pergi lagi Tanaim. Balik dia kena cukur lagi sekali. Dia buat lagi sekali kita. Walaupun buat on the same day.
Orang tak ada rambut.
Tak ada rambut kan. Dia buat lah. Dia tetap cukur tu, tetap mesti dilakukan perbuatan itu eh. Baik, jadi itu dalam bercukur. Okay, so kita, itu yang telah kita pelajari pada minggu lalu lah. Kita sebut tentang rukun dan juga wajib dan miqat ini. Hari ini kita akan sentuh sedikit tentang tawaf dan juga sa'i eh. Kita akan sentuh tentang tawaf dan sa'i. Okay, Pertama sekali, maknanya bayangkan yang sekarang ini kita telah selesai berihram. Sebab ihram dia bukan satu benda yang perlu kita bincangkan banyak. Maknanya sampai di sesuatu tempat yang inilah position, inilah base dia untuk kita jatuhkan niat. Contohnya saya ambil Bir Ali, ini yang lebih praktikal. Sebab nanti anda akan pergi Madinah. So sekian hari bulan, okey besok kita nak pergi Mekah. Ya, saya bagi tahu besok nak pergi Mekah. Okey besok bangun pagi kita nak pergi Mekah. Dah lepas kita sarapan, saya bagi pilihan daripada hotel. Bila saya dah sebut begitu, maknanya pagi-pagi dekat hotel lawak dah ready yang nanti ni kita nak jatuhkan niat. So kita buatlah yang one by one tadi. Wangi-wangilah, kita mandilah, kita cukurlah, kita buat, kita pun dah siap. Sekarang kita diberi pilihan dekat hotel lagi ni, dekat Madinah, Hotel Madinah. Sama ada awak nak terus pakai baju ihram. Ada orang dia nak senang, dia pakai terus je lah baju ihram, senang. Ada orang dia bawa dalam plastik bag, dia pakai baju kurung, pakai seluar, dia bawa dalam plastik bag, dia pakai ihram. Sampai di Bir Ali ada tandas semua. Okey, dia luas lah, tak ada masalah tandas dia. Kita nak tukar dekat situ pun boleh, diberi pilihan. Cuma ada had masa lah. Janganlah terlampau lama, dia biasa had masa tu mungkin berapa? 15-20 minit, begitulah lebih kurang. Cukup masa untuk kita tukar, cukup masa untuk kita solat dua rakaat. Habis kita tukar ataupun anda sendiri sudah pun pakai baju ihram dia, maka pergi ke dalam masjid, solat dua rakaat, kemudian baca niat. Kita naik balik semula bas, kita talbiah. Untuk beberapa ketika, kemudian saya biarkan untuk kita talbiah sendiri atau kita rehat dan sebagainya. Sekarang dah sampai Mekah. Dah sampai Mekah, maka kita akan straight pergi ke Masjidil Haram masuk. Okay, kita nak kenal dulu tentang beberapa legends lah, ataupun tentang beberapa perkara-perkara, tempat-tempat yang berada di sekitar Masjid Haram itu sendiri. And di dalam kawasan Masjidil Haram. So, ini lebih kurang, saya tak dapat gambar yang lebih baik daripada ni untuk diterangkan bentuk Kaabah ni. Saya pula tak ada masa untuk illustrate balik, kita boleh draw balik tapi ambil masa. Jadi ini gambar rajahnya. Ada beberapa tempat untuk orang yang dah tahu pergi, dia tahulah ni apa tapi kita boleh pergi one by one. Saya tunjuk mungkin beberapa kita lihat. Pertama, Hajar Aswad semua orang tahu. Di satu, kita empat kan Kaabah ni about square lah. Dia not really a square, not a perfect square, tapi dia hampir macam square. Di salah satu corner dia ada Hajar Aswad. Okay, untuk memberi gambar raja yang atau gambaran yang lebih mudah, kita akan nampak pintu Kaabah. Okay, the nearest corner sebelum sampai ke pintu Kaabah itu adalah Hajar Aswad. Okay, nanti saya sebutlah Hajar Aswad ni apalah, apa bendanya, macam mana bentuknya. Okay, Hajar Aswad yang pertama. Kemudian kita ada pintu Kaabah tadi yang kita nampak. Kita pun tahu kan, nampak ada kelambu, ada gol-gol something. Pintu dia tinggi. Kita nampak orang selalu bergayut kan. Memang literally pintu dia tinggi. Start pintu dia kat sini. Ini kaki pintu dia. Bukan pintu macam kita buka kat bawah. So nak masuk pintu kena ada tangga. So dia begini, orang pegang gini lah. Dia bergayut ataupun dia bersandar di pintu Kaabah. Itu pintu Kaabah. Kemudian kita ada pancuran emas di tepi. Maknanya ni pintu, anda pusing, anda nampak nanti ada semicircle, nanti kita akan explain. Atas dia ada satu lorong kecil, macam satu puff lah, satu tempat kecil, saluran dibuat daripada emas. Ada orang, ni salah satu tahyul lah, khurafat, bila masa musim hujan, ini ada buat dekat Singapura ni. Saya pernah perasan, bukan buat dekat Singapura. Saya pernah perasan lah satu, wallahualam manalah. Tapi dia, kita bawa balik air zam-zam kan. Air zam-zam tu, kalau tak silap saya, wallahualam, ada yang pernah buat air zam-zam tu, dia campur dengan air ni. Bila ada hujan turun dekat Mekah, bukan selalu hujan, jadi hujan turun. Ini tahu apa, kita nak buat ada pancuran emas. Anda nanti kalau saya ada gambar Kaabah ni, kita tunjukkan. Dia ada macam satu, betul-betul atas semicircle ni ada satu lorong kecil, warnanya gold. Dia apa benda tu actually? Itu satu longkang untuk keluarkan air. Kita Kaabah ni dekat atas roof dia tu termasuk. Roof dia tu bukan totally flat, straight lah, dia termasuk gitu ke dalam. Jadi kalau lama-lama air bertakung. Bila air bertakung nanti melimpah ke tepi, tak senonoh pula bentuknya. Jadi keluarkan air. Jadi turun bawah. Bila hujan memang deras air dia. Turun bawah gitu. Longkang lah longkang. Dekat atas Kaabah tu kotor. Atas Kaabah tu apa, burung birak lah apalah semua. Kalau awak tahu apa kat atas Kaabah, memang tak buat lah benda tu. Jadi dia tak ada fadilat apa-apa. Tak ada. Dalam agama senang ginilah. Kita try our best untuk kita buat. Mana yang ada kita buat, yang tak ada sudah tak payah buat lah. Nanti kalau tidak macam-macam, hari buat ni, besok nak buat ni, besok buat ni. Kan? Kalau orang percaya saya, lepas ni kalau saya minum air, semua berebut nak air saya. Macam-macam manusia. Minum air sendiri-sendiri sudahlah. Okay? So, tak ada kelebihan. Bahkan kadang-kadang tak bagus. Kan takut saya ada sakit, kamu jangkit pula. Kadang-kadang jadi begitu, kan? Tak baik. Pancuran emas tu longkang saja. Saya sebut tadi, ada orang kat Singapura dia bawa balik. Saya tak tahu macam mana dia possible untuk bawa balik. Saya rasa agak mustahil sebenarnya. Hampir kepada mustahil. Untuk awak kumpulkan banyak-banyak. Lepas tu awak bawa balik Singapura. Sedangkan balik ke Singapura, satu orang limit tu 1 or 10 kilo. Itu pun sekarang dah bagi kat airport. Dah tak ada orang boleh. Saya last zaman saya. Saya boleh beli air zam-zam di luar. Saya rasa sekarang tak boleh agaknya. Tak boleh, eh? Kita maknanya airport yang akan bagi. Airport dah sediakan kau something like that lah. Anda tak boleh pergi beli kat tepi jalan. Okay, ni bawa sendiri punya air zam-zam, tak boleh. Dia dah siapkan. 5 liter, sorry 5 liter. Kang Andi, kau ni cakap 10. Marah saya pula. 5, eh. Betul lah. Air dia macam yalah, kita botol pun dah lain dah, bukan besin botol lama, botol minyak gitu bukan. Betul petrol gitu dulu, eh. So okay, whatever. So itu ada orang campur itu. Syazarwan adalah bahagian Kaabah. Di bahagian tepinya ni ada border. Dia slant sikit, dia menyengit ke tepi. Tujuannya adalah untuk stabilkan Kaabah. That's all. Dia part of architecture bangunan tadi, supaya untuk tetapkan. Jadi sebenarnya asalnya bangunan ni square je atas tanah. Jadi sekarang ni dinaikkan ataupun ditambahkan untuk dia support Kaabah tadi supaya tidak berlaku kerosakan. Itu warna putih. Anda boleh, kita bagi tahu supaya nanti sampai boleh nampak, oh ini dia benda dia, pegang tengok sikit apa benda gitulah. Tengok dia sama material dengan sama bahan daripada tempat yang kita buat tawaf tu, daripada marmar juga lebih kurang, eh. Kemudian anda ada Hijr Ismail. Hijr Ismail yang semi circle. Ni kawasan dia, ni maknanya pintu, anda jalan sikit anda nampak Hijr Ismail. Hijr Ismail ini adalah sebahagian daripada Kaabah sebenarnya. Ingat, semasa kita tawaf, tak boleh masuk Hijr Ismail. Anda akan jalan, first nampak, itu Hijr Ismail. Ada shortcut rupanya. Oh, Allah, tak tahu. Masuk shortcut ni, keluar balik sana, tak boleh. Umrah, tawafnya batal. Tawafnya tak pakai, kena patah balik tempat tadi. Kalau batal, kita kata kena buat balik. Tidak, maknanya nombor 3, jom, ada shortcut, aku dah jumpa shortcut baru. Masuk, excited bagi tahu. Tak boleh, kena patah balik sini, sambung. Kena jalan di luar. Because, ini sebenarnya dalam Kaabah, ini part of Kaabah. Dulu Kaabah macam iPad ni, dia rectangle. Di zaman Rasul, berlaku satu banjir yang besar dan akhirnya Kaabah tu roboh. Maka mereka pun orang jahiliah, ni sebelum Islam. Orang jahiliah pun, okay, jom kita buat balik Kaabah. Orang jahiliah ni kelakar sikit. Dia minum arak, dia berzina, dia makan riba, dia main judi semua. Tapi part Kaabah dia kata, oi, judi tak boleh, haram. Tak boleh pakai duit judi, jangan. Jangan pakai duit arak, tak bagus ni duit arak ni. Dia tahu pula benda. Sebelum Islam, belum Islam. Ya, masa Nabi muda lah, tahun umurnya 20-an begitu. Mereka pun buat Kaabah. Sampai-sampai dah buat, sebenarnya ginilah. Sebenarnya rendah lagi, zaman Rasul rendah lagi. Tapi sampai di kawasan ini, dah habis, duit halal dah tak ada. Yang dia consider duit halal lah, bukan duit judi. Kata, dah tak ada, okey lah. So, kita buat separuh je lah sampai sini. Dan mereka namakan ni Hatim, atau hari ini kita panggil Hijr Ismail. Dia letakkan petanda, inilah dulu balance Kaabah yang kita tak sempat habiskan sebab dah tak ada duit. Itu sejarahnya. Sebenarnya Kaabah ni nak buat panjang gini. Memang original panjang ni. Sampai sini je duit dia cukup. Sampai sini je duit dia cukup. Betul? Dia bukan cerita bohong. Cerita betul. Sampai sini je duit dia cukup. Tapi mereka lepas itu sahabat ada buat Zubair ibn Awam dan sebab ramailah yang memperelokkan lagi Kaabah, tetap mereka tak panjangkan. Because mereka nampak inilah yang dulu orang-orang jahiliah buat, dah tak payah panjangkan, ikut je standard size itu. Sebab kalau perlu dipanjangkan, saya Nabi dah suruh. Nabi pun tak suruh buat. Zaman Rasul ada Nabi gini, jom kita kumpulkan duit. Yang datang umrah ketika itu, kalau tak salah saya, ada 135,000 orang yang masa pembukaan kota Mekah. Nabi buat, sebab itu kita masuk kota Mekah tak ada perang. Because orang di Mekah terkejut nampak 135,000 orang turun daripada bukit. Sini. Tapi tak buat pedang lah. Dia tahu bukan untuk perang. Tapi kalau lawan pun tak guna. Habis kena keroyok. So mereka dah lah. Kita retreat lah. Biarlah. Kena conquer lah. Tak boleh buat apa-apa. Tapi ramai. Kalau Nabi nak, okay, seorang minta RM1 boleh. Ada RM135,000 untuk pergi buat balik Kaabah ni. Nabi tak buat. Nabi tak minta benda tu. Okay, so Nabi biarkan, kita pun biarkanlah. Okay, jadi seperti itu. Iaitu kita sebut Hijr Ismail Multazam. Okay, ini important sikit supaya kita tidak confuse. Nombor 6 di sini yang ditunjuk ni bukan pintu Kaabah. Oh, pintu Kaabah dah lepas nombor 2 tadi, kan? Okay, Multazam adalah bahagian di antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah. Tempat dia sedikit je. Mungkinlah gini antara ni sampai sini atau kecil lagi sikit, selebar ini je. Kecil lah tempat dia. Sedikit, tempatnya sikit. Limited. Ya, kita selalu nampak orang bergayut dekat pintu Kaabah kan, gini kan. Bergayut. Situ Hijr, situ Hajar Aswad tepi ni sikit je. Itu yang dinamakan Multazam. Okey, apa itu Multazam? Tempat apa dia? Adalah tempat mustajabnya berdoa. Kalau dapat, berdiri di situ, berdoa. Maknanya, bolehlah untuk kita pergi dekat situ dan kita minta lah doa. Kalau tidak jauh pun tak apa. Maknanya tengok itu Multazam, kita parking cantik directly, kita inline dengan Multazam. Duduk jauh-jauh dekat belakang, kita doa. Maknanya kalau anda nak cari dekat mana Kaabah bagus kita duduk, antara cari yang Multazam tu, tapi jangan duduk depan-depan. Tak boleh duduk dekat depan orang tengah jalan. So kita cari yang itu dia jauh tu. Okey, sini. Tengok, okey, itu tempat dia. Kita duduk sembahyang ke. Straight lah, angle inline dengan dia punya degree tadi, angle tadi ya. Kita duduk dan kita berdoa. Tempat yang paling mustajab doa. Yang paling Allah akan inilah terima dan kabulkan doa itu. So jangan silap, Multazam itu bukan pintu Kaabah. Walaupun kita nampak semua orang aim dekat pintu Kaabah. Basically sebenarnya yang disebut tu Multazam. Between Hajar Aswad and pintu Kaabah. And then kita ada Makam Ibrahim ni. Kalau menuju straight daripada pintu Kaabah, anda akan jumpa Makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan makam yang macam bahasa Melayu makam. Bukan. Dia makam tempat berdiri maksudnya. Nanti tengok, nanti bila anda pergi sana cari hari yang tak ramai orang, tengok pergi dekat-dekat, jangan takut tak ada orang marah. Pergi tengok dekat-dekat. Dia glass panel ataupun ya, satu ini glass lah, tapi ini semua cermin. Dalam dia ada cover lagi, satu lagi cover. Dalam tu anda akan nampak satu bekas square. Saya tak masukkan pula gambar. Satu square ada bekas tapak kaki. Tapi dah tak nampak bekas tapak kaki lah, dia dah terus just shape dua kaki gitulah. Disebutkan adalah tempat di mana Nabi Ibrahim AS itu dia naik di atas batu tersebut untuk letakkan batu Kaabah. Ketika dia buat Kaabah ni macam tangga dia. So called. Macam-macam besi lah. Dia sebutkan dia pijak kat situ, dia terbang naik atas. Actually, tak berapa tepat sangat because Kaabah di zaman Nabi Ibrahim sama level dengan bahu. So, macam contohnya tinggi, jadi dia naik atas ni lah. Dia banyak menggunakan batu ini dan akhirnya batu tu mendak sikit. Gitu je. Wallahu alam, lebih kurang begitu. Kalau kita kaji tentang sejarah Kaabah, dia bukan tinggi macam gini, tidak. Dia cuma rendah saja. Baik, jadi Makam Ibrahim anda boleh pergi situ. Apa lagi keistimewaan Makam Ibrahim ini? Dijadikan penghormatan untuk anda solat. Nanti kita akan discuss selepas kita bertawaf, kita akan laksanakan solat 2 rakaat. Namanya solat sunat tawaf. After dah habis solat, after dah habis tawaf, kita dah habis nombor 7. Sekarang nak buat apa? Sekarang pergi solat. Okay, Allah sebut wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dah habis dekat situ nombor 7, pergi belakang ini untuk solat. Pergi belakang Makam Ibrahim, jangan di depan dia. Maknanya depan kita Makam Ibrahim, bukan belakang kita. Kita berada di belakang Makam Ibrahim. Cuma possibilities untuk anda solat di betul-betul belakang Makam Ibrahim agak impossible. Ni dekat ni, dalam gambar macam jauh. Ini setakat beberapa line manusia je, dekat sangat. So penuh kawasan tu. Di mana nanti dekat belakang lagi sini, di kawasan dalam masjid ni belakang sikit lagi, dah disiapkan sejadah semua. Normally lah. Kata saya macam maghrib baru dia pasang sejadah-sejadah tu. Dia ada sejadah, dia ada Quran, tempat Quran. Maknanya memang disediakan ini tempat solat selepas orang itu habis menunaikan tawaf. So janganlah nanti anda akan nampak manusia ada yang mati-mati semayang kat sini. Lepas tu nanti anda akan nampak ada polis yang tarik dia. Dia tengah semayang, polis terpaksa tarik dia. But on normal case, polis tu akan tunggu. Kita kadang-kadang kita kena fair. Bila kita tengok orang, kita terus nampak, teruk lah polis ni, orang tengah semayang pun tarik. Awak kena spend lagi 5 minutes awak tengok. Actually, polis tu tunggu. Polis tu akan cover dia, tunggu sampai dia habis solat. Maknanya polis tu suruh orang tepi-tepi, ada orang tengah solat tepi-tepi. Hopefully orang tu lepas dia tahiyat, dia terus jalan lah. Dia dah buat salah ni, pergi semayang dekat situ, kacau orang tengah lalu. Kadang-kadang dia dah habis tahiyat, dia pergi semayang lagi. Polis terpaksa lah, jangan semayang sini. Dia terpaksa tarik. Yang kita nampak part yang dia tarik je. Nggak ada yang kita kata tak guna polis sana, orang tengah semayang pun tarik. Sebab dia fikir masalah. Kadang-kadang macam tadi ada orang nak tengok atas kan, tawaf tadi kan, tengok langgar. Satu orang jatuh, dia terus jadi domino punya efek. Jatuh stampede, semua jatuh. Okay, so itu benda yang serious. It's a serious matter lah. Belum kena kita apa kan, sunnah kan yang kita buat gitu. Bila kena dia jadi satu problem, jadi satu problem. So jangan, tak mesti di sini. Anda boleh semayang di belakang, ada tempatnya. Saya pastikan lagi tempatnya. Tapi kalau tak ada pun, contohlah penuh sangat, semayang mana-mana kawasan Masjid Haram pun okey, asalkan anda semayang 2 rakaat. Salat sembahyang dua rakaat namanya rukuk solat sunat tawaf. Selain daripada itu, kita akan lihat tadi saya tak sebut Hajar, oh ni Hajar Aswad. Ini tadilah Hajar Aswad. Di sini kita akan tunjuk gambarnya. Rukun Yamani adalah rukun sebelum Hajar Aswad. So ini corner Hajar Aswad. Sebelumnya kita ada rukun Yamani seperti ini yang disebutkan nombor 9, sinilah kawasan ni di sepada rukun Yamani. Kita ada rukun Syami sebelum lagi, pusing ke belakang lagi. Mana anda sebelum sampai rukun Yamani di spot rukun Syami, dan kemudian kita habis rukun Iraki di sini. Okay, so first rukun Hajar Aswad Iraq ni ya, line ni Iraq, Syam, Yaman. Maknanya di ini face ke Yaman ni, face to the south. Iraq face to the north. Syam ini face to the dia atas tapi ke sana sikit, north east lebih kurang begitu. Okay, ini Hajar Aswad lah, dia menghala ke arah lain lah, tapi dipanggil terus Hajar Aswad. Lain daripada itu, yang hitam tu kelambu Kaabah. Kelambu Kaabah ni ditukar sekali time haji, time Zulhijjah, time hari raya, 10 hari bulan Zulhijjah. Tu hari mungkin ada, boleh kita tengok kan, ada live feed dia kan. Dia tukar kelambu Kaabah tadi. Setiap tahun ditukar sekali, kelambu-kelambu Kaabah tersebut. Kadang-kadang masa musim haji, kita perasan tak kelambu tu naik atas? Dia ikat half je. Dia half you je, dia tak pakai full uniform. Half uniform je. Kenapa? Sebab ada orang suka gunting-gunting. Tangan dia gatal. Dia bawa gunting kat dalam, dia potong. Ini kelambu, itu curi namanya. Dia buat apa tu lain cerita dulu. Dia dah rosakkan barang orang. Ini kan orang punya, bukan dia beli, dia curi. Singapura tak buat lah. Saya tak pernah jumpa orang Singapura buat itu, memang tak senonoh sangat jadi orang Singapura. Tukar jadi warga negara lain. Ini orang lain buat, orang negeri lain. Kita kena faham mentaliti berbeza. Duduk dekat kampung jauh, dia tak faham ni curi-mencuri ni semua. Tapi tak bagus tu mencuri namanya. Dan benda nak buat ni mahal. Ini jutaan dolar ni buat benda, jutaan rial lah. Buat kelambu Kaabah ni every year, spend juta rial. Antara part of dia nak cantikkan Kaabah dia. So kita pun kena take the play part lah, jangan kita rosakkan. Yang gunting-gunting ni dia buat, dia balik dia pakai tangkal. Macam orang tahun dulu-dulu, masuk letak ikat kat tangan dia, kali hitam tu pakai dekat ni. Singapura dah tak pakai, ada orang pakai tangkal lagi? Kalau ada angkat tangan. Kita basuh dia. Taklah orang tak pakai tangkal lah. Sekarang ada juga orang yang murah Melayu kita, ada juga sikit, bukan tak ada. Kalau ada, serious matter lah, kalau ada pergi buang. Ada orang pernah tanya saya, dia pernah jumpa dekat almari dia, almari lama lah, ada macam something kat atas, nak buat apa. Saya kata buka tong sampah, masukkan dalam tong sampah, buang. Dia kata boleh buang, memang buang lah. Kalau nak lagi baru, pecah-pecahkan dulu sebelum buang. Buang benda ni, buang. Dah jangan fikir 2-3 kali nanti dia kacau kita, dia, itu dia kacau dia pasal. So yang penting kita buang dulu. Okay, baik. So habis dalam bab Kaabah ini, so kita dah jelas apa itu Kaabah. Okay, Hajar Aswad ini antara bahagian-bahagian yang kita nampak, yang kita tertarik, yang anda tertarik. Dan saya pasti setiap daripada kita pergi, kita tahu Hajar Aswad tu orang datang cium lah, yang kita nampak orang masuk-masuk. Kita pun orang kata tu, kita pun curious juga, kita nak tahu apa benda orang buat. Kita nak try pergi, pergilah. Kalau nak try pergi, pergi. Tapi penuh. Saya tak kata jangan pergi, yang dah nak pergi, okey, tak ada apa-apa lah. Selalunya kalau ada accident sikit pun, luka-luka sikit gitu je. Sikit je, sikit, benda-benda sikit lah. Tapi normal tak ada masalah. Kalau teruk-teruk biasa baju goyang. So kalau nak pergi bahagian ni, cari baju yang agak-agak yang bukan kita punya favourite sangat. Saya pernah pakai jubah baru koyak. Okay, so yang lusuh-lusuh sikit. Ini Hajar Aswad daripada dekat. Andai kata rata-rata, saya rata macam susah lah. Biasanya orang yang nak dapat pergi ni macam jarang-jarang sangat dapat betul-betul sampai depan. Saya ada beberapa tips tapi saya tak amalkan lah tips tersebut untuk dia dapat cium ke Hajar Aswad. Lain orang mungkin ada tips yang berbeza. Antaranya kita mungkin boleh cari masa-masa yang awak reki lah, tengok dalam masa-masa ni pagi ke petang ke, time berapa yang kurang sikit orang. Dia mustahil tak ada orang. Kawasan tu kurang orang. Okay, first cari time tu. Kedua, Hajar Aswad ni orang tak beratur. So dia corner, dia dekat corner, orang datang daripada semua angle. So bila sampai depan, makin daripada jauh, okay, relax. Sampai depan semua dia tolak tau, pukul orang sana sini macam gitu. Dia buat begitulah di depan tu. Kita jangan buat lah kan. Untuk dapatkan keselesaan, bila azan, bila berkumandang azan, contohnya zuhur, bila azan, anda cari dekat side. Tadi kita cakap, okay, ni Kaabah lah, ni Hajar Aswadnya. Kita just berdiri di sini. Anda bila azan, dah tengah azan kan, anda jangan keliaran, anda kalau nak cium macam asal, tipikkan diri kita ni dekat tepi pintu Kaabah ni. Yang datang ni rukun Yamani, satu rukun sebelum one rukun before Hajar Aswad. Kita duduk sini, nanti lama-lama anda akan perasan dia start beratur. Nanti polis dia yang datang daripada sini, semua dia halau. Why? Because kita nak susun soft, nak sembahyang. Dia dah pergi tepi-tepi-tepi, dia dah tak kasih. Yang tinggal balance ni, dia akan bagi sehinggalah sampai waktu qamat. Waktu qamat dah tiba, awak kena halau jugalah of course. So selamat, nasib kalau kita nasib baik, kita akan dapat sampai depan. Tak ada orang kacau, datang depan, dah terus jalan. Simple je, tak ada orang kacau. Saya pernah buatlah sekali dua macam gitu dan jadi. Tapi saya tak janji benda je, saya tak janji. Zaman berlainan, berbeza Tapi itu caranya. Dan Nabi sebutkan nazalul hajarul aswad minal jannah. Sebenarnya Hajar Aswad ni diturunkan daripada syurga. Wa huwa asyaddu bayad. Dia sebenarnya putih sangat. Putih. Hajar Aswad ni hajar abiyad sebenarnya, hajar yang putih. Warna putih. Minal laban, lebih putih daripada susu, Nabi sebutkan. Susu pun tak putih macam gitu. Fasawwadtuhu khataya bani ibni Adam. Yang menghitamkannya adalah dosa-dosa anak-anak Adam. Sikit-sikit cium-cium-cium-cium dosa, makin lekatlah dosanya menjadi hitam. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Tirmizi. Maknanya lah, begini Hajar Aswad turun daripada syurga dan seterusnya. Kita nak tengok tadi lah, mana satu, kita nampak tadi yang itu semua tu Hajar Aswad Kita nampak, ini kan dia punya frame. Jadi anda nampak, inilah Hajar Aswad kan? Tidak, bukan. Ini simen dia, yang hitam ni. Ini simen Hajar Aswad. Hajar Aswadnya cuma tinggal ini. Boleh nampak? Dia ada lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang diterangkan sikit. Lima ke enam sikit.
Kalau dia lain
ke? Ya? Dia ada banyak isu benda ni. Pertama sekali, banjir, rosak. Pernah. Dia jatuh lah. Dulu tak ada lah ini. Bayangkan zaman Rasul tak ada benda ni. Cuma zaman Rasul senang. Batu, simen lekatkan kat tepi. Banjir, rosak. Pada tahun 900 lebih, ada satu suku kaum daripada Syiah namanya Karamita. Suku kaum Syiah ni curi benda ni. So ada dalam 20 tahun lebih kurang, dari 930 Hijrah sampai tahun 950. 20 tahun lebih kurang, Hajar Aswad tu tak ada. Tak ada Hajar Aswad. Jadi manusia pergi tawaf, kesian tak ada Hajar Aswad. Curi lah, pas-pas tangkap perang, nak rampas balik apa, pecah-pecah jadi gini. Ini balance yang tinggal dia. Maka mereka simenkan lah. Saya faham tu maksud dia disimenkan. Wallah pakai apa simen saya tak pasti. Dia simenkan dan dia colorkan hitam ke, begitulah. Okay, jadi yang tinggal sebenarnya sikit ni. Kalau dapat, kita maknanya kita cium Hajar Aswad tu bahagian-bahagian yang inilah.
Dia berlubang.
Anda boleh nampak ada beza, semua hitam. Saya tak tahu macam dia buat ni colour ni terang, tapi dia sebenarnya gelap, dua-dua gelap macam tadi. Tapi sampai depan boleh nampak ada yang ni kecil-kecil-kecil. Cuma kadang-kadang kita dah sampai depan, Allah tak sempat tengok. Biasanya gitulah. Jadi tak payah kita aimkan, ni dah ada gambar dekat lah. Cuma kalau teringat, ya Allah nampak tiga tadi. Gitulah. Okay, jadi ini Hajar Aswad. Ini yang berada di sekitar kawasan Kaabah. So kita dah kenal Kaabah ada lah perkara ini. Saya lupa nak masukkan makam Ibrahim tadi. Fikir apa benda lagi nak masukkan, ada makam Ibrahim nanti insyaAllah. Maksud saya masukkan gambarnya supaya kita boleh nampak dekat. Okay, rukun tawaf. Okay, ini kita akan lihat lebih detail sikit. Rukun tawaf. Pertama dalam rukun tawaf ini, kita bersih daripada hadas. Okay, kita kena make sure semasa kita bertawaf, kita sentiasa ada wuduk dan juga tidak berhadas besar. Kita semua tahu lah, maknanya kita nak solat, kita tak dalam hadas besar dan bebas daripada hadas kecil juga. Pastikan kita berwuduk. Ketika anda sedang bertawaf dan kemudian wuduknya batal, nanti saya akan tunjuk praktikal pada ada praktikal masa 9 tu nanti. So saya akan tunjukkan, kalau batal maknanya kita akan tengok, ni tempat saya batal, aim dulu, tengok okey ni tempat dia, keluar ataupun carilah tempat untuk ambil wuduk. Kemudian anda ambil wuduk, pergi balik dekat tempat tu, sambung. Saya pernah sebut kan, so kita sambung nombor 3, sambunglah 3.5, sambung setengah
dia lagi tempat dia tu.
Ya,
tempat yang batal nak ingat.
Tempat yang batal tu kena ingatlah. Tempat yang batal tu maknanya kita dah tahu dulu, ini Hajar Aswad ke kawasan ni. Kadang-kadang dah sampai betul ke sini, tak betul, itu nama dia waswas syaitan. Senang je, kita ke belakang lah sikit. Tak rugi, belakang sikit je. Macam sini macam bukan, lama tak ingat makcik sini ke bukan lah, belakang sikit. Makcik ke belakang sikit. Okay, so itu sikit kita tinggalkan keraguan, supaya terus kita dah ke belakang confirm. Kalau ke depan nanti buat lagi, alah macam bukan lah. Ha, baik, terus ke belakang sikit lagi eh. Okey, so itu bersih daripada hadas. Benda-benda yang mudah, benda yang rukun maknanya tak buat tak sah lah. Tak buat, cancel, pergi patah balik buat lagi. Maknanya jangan dah terkentut sambung terus, tak boleh. Ha, termasuk juga orang-orang yang wanita-wanita lah yang haid ke apa tengah-tengah sekali rasa alamak, ha, dia keluar darah haid pula ke contohnya begitu kan. Kan macam-macam kan style. Ah ha, pun batal. Terbatal eh. Saya pasti anda tahu lah kalau wanita ni dia ke sana biasanya akan kira dulu. Biasanya nak buat umrah dia tahu ni 6 Disember kan. Dia dah bajet dulu, dia dah agak dulu 6 Disember macam okey. Kalau tidak pun dia datang haid 7 hari, dia hari ketiga, okey 3 hari kat Madinah ke macam gitulah lebih kurang. Kalau tidak pun kalau ada masalah-masalah yang tertentu, tak tentulah haidnya irregular ke ataupun bila datang sekali 15 hari ke apa ke. Itu kena bahasnya lebih dari 15 hari bukan haid. Tapi pokoknya biasanya kadang-kadang ambil ubat. Eh, ada kalanya begitu. Tu masalah wanita lah. Saya rasa mereka lebih faham lah. Pergi ke doktor, dia akan suggest eh. Okey, tutup aurat. Senang, kita faham. Semasa tawaf, make sure 7 pusingan. Ini benda-benda basic. Tapi mesti kena tahu. Eh, 7 pusingan, mesti pusing 7 kali. Ini Hajar Aswad. Eh, sini ada Hajar Aswad sebab ni pintu. Ah, ni Multazam ni kecil je ni. Satu orang, dua orang. Kalau diri dapat-dapat, dua orang. Eh, mungkin di sinilah. Sampai sini ke, dua. Kalau diri dapat, ni polis ni. Polis ni tengah jaga Hajar Aswad ni. Ada diri seorang lebih kurang. Okay, seorang dua lah rapat di situ. Anda bermula di sini, anda akan berakhir pusing balik di sini. Nanti saya tunjuk macam mana dia kita nak mulakan lah. Tapi daripada sini pusing sampai sini satu, pusing dua, pusing lagi tiga. Saya sendiri ada masalah ragu-ragu ni.
Nak kira je
lah. Dia dia ada counter. Dekat sini pun ada jual. Dekat Musafa Center ada jual. Counter, dia tasbih lah sebenarnya. Tasbih dia ikat di jari. Kecil je, square kecil. Ikat jari dan kemudian kita boleh tekan lah. Sampai tag. Sampai je tag lagi. Macam gitu. Kita tak tangan kiri lah contohnya. Kita jalan macam-macam. Sampai je tekan. Dulu saya pakai apa? Saya pakai handphone dulu. Handphone sampai je tulis nombor 1. Sampai tulis nombor 2. Saya pakai handphone. Ataupun ada orang ada tasbih. Dia nak zikir. Dekat tasbih kan ada yang kecilnya kan? Macam ni tasbih 30 ke 99 ke. Nanti terkeluar ring sikit kecil. Ada macam biji-biji kecil. Itu counter juga untuk dia tarik. Sampai dia tarik satu. Sampai dia tarik satu. Ada 7 lah. Itu fungsi yang tasbih yang kemudian ada cabang-cabang sedikit. Antara fungsinya. Kalau tidak anda nak ingat sendiri, ingat sendirilah. Dengan kawan okay, kita make sure eh. Tapi nanti masalah dia. Itu banyak kali. Saya pun jadi macam itu. 6, taklah 7 lah. 6, 7 lah. Selalu problem dia kat saya. Time 6, 7 tu yang problem. Betul lah 7 betul lah. Kau pergi buat lah, aku buat lah satu. Okay, so jadi macam itu. So kita kira sendirilah. Kira sendiri. Okay, 7 pusingan. Mesti mula daripada Hajar Aswad. Tak boleh mula nampak. Eh macam ramai je situ. Kita start dulu. Tak boleh ya. Kita tak boleh start yang belakang sini. Tak boleh. Sampai Hajar Aswad mesti start. Nanti saya beritahu macam mana nak start. Tapi mula mesti sini. Habis pun di sini. Mesti sini start. Ni kosong. Nak start yang start dekat satu. Jangan start satu. Jangan maksudnya start ni kita belum kira lah. Awak habis 1, habis 2. Number 7 mesti habis dekat situ juga.
Okay. Kalau orang tak boleh dekat jauh agak.
Ah, nanti kita akan bincang dia. Kita nak buat apa dengan Hajar Aswad ni. Itu ada discussion nanti kita akan sebut. Nak buat apa dengan Hajar Aswad ni. Mesti dekat line tu. Mesti dekat kawasan Hajar Aswad tadi. Tak semesti exactly. Okay, tapi ulama bahaskan bab itulah. Make sure semasa kita tawaf Kaabah di sebelah kiri. So ni bahu kiri. Make sure Kaabah kat sana. Sebab jangan pusing gini, jangan jalan gini. Apa counter clockwise eh. Kita jangan clockwise. Ketika kita tawaf di Kaabah, jangan pusing begini lah.
Anti-clockwise.
Counter anti-clockwise lah. Eh, kita pusing. Kaabah ada dekat kiri kita. Sentiasa Kaabah tu sebelah kiri kita. Okay, ataupun jangan gini, jangan main gini, jangan jalan ghostan ke belakang. So, ingat, oh okay, anti-clockwise tadi ghostan. Semua tak pakai ya. Tak ada buat joke macam itu semua ada. Jalan, make sure dia sebelah kiri seperti yang sekarang ni sedang berlaku. Pintu Kaabah. Ni antara legend Hajar Aswad lah, anda boleh nampak lah ukiran-ukiran itu. Mesti bertawaf di luar Kaabah seperti ini. Kosong ni. Nampak? So, bila anda tawaf, ini pintu Kaabah sekali lagi. Sebelum dia Hajar Aswad. Sampai sini makam Ibrahim. Penuh ni macam mana nak semayang. Ini masa solat lah. Ni sebenarnya masa solat. Tapi kalau tidak solat pun akan penuh. Anda tak boleh semayang di sini. Yang saya sebut nanti dia ada bentang sejadah di kawasan ni. Sudah ada sejadah di kawasan belakang. Anda boleh cari. Tapi bila masuk, bila solat ni, bila tawaf, jangan shortcut ni ada pintu ni. Pintu masuk, pintu keluar. Ah, ini benda dia. Oh, yang longkang tu. Atas dia kan termasuk, kalau perasaan ni nampak. Termasuk sikit ke dalam untuk salurkan air keluar. Jadi kotor-kotoran bersih dekat atas. Ah, kan nanti balik anda boleh tengok, cari gambar-gambar Kaabah, ada pancuran emas di bawah, di atas Hajar Aswad. Di atas Hijr Ismail ini. Okey, masa tawaf jangan masuk. Kerana dia sebahagian daripada Kaabah. Asalnya Kaabah panjang begini, ya. Lebih panjang daripada itu. Boleh? Okey, jangan masuk dalam, si tawaf di luar. Okey, baik. Itu saja yang kita sebutkan rukun-rukun tawaf. Jadi ada 6, ya. Kita bersih daripada hadas, tutup aurat, 7 pusingan. Mula daripada Al-Hajar, maknanya Hajar Al-Aswad. Kaabah sentiasa di kiri dan sentiasa tawaf di luar Kaabah. Jangan sekali-sekali masuk. Nak masuk nanti. Dah habis kita buat umrah, kan? Dah habis. Lepas tu malamnya nanti awak nak, ya apa sebenarnya yang menariknya kat dalam tu? Ah, masuk. Buat sendiri, buat macam rumah sendiri. Rumah Tuhan lah tapi, ya. Tapi maknanya buat, explore, nak explore, explore sendiri. Tapi after umrah. Selesaikan umrah dahulu. Okay, baik. Tata cara tawaf. Okay, ini part dia. Bila kita sampai, so sekarang saya minta kita bayangkan sekali lagi. Kita dalam bas tadi, daripada Madinah. Sekarang pakai ihram tu. Okay. Sampai normal case, anda akan turun di hotel. Dan anda dalam ihram, anda turun di hotel, anda akan letak bag dekat check-in lah. Check-in, kasih bag. Okay, semua naikkan atas bag. Dan selalu disarankan untuk turun balik. Jangan tidur dekat atas. Walaupun penat sampai agaknya macam mana. Zuhur ya sampai kita. Biasanya zuhur, panas terik. Selalu saya sarankan turun. Nanti dekat atas awak malas, tangguh. Maghrib ngantuk pula. Besok lusa baru buat umrah tu. Okay, so habis. Siap, kalau nak makan ke apa, apa benda lah. Settlekan dulu, lepas tu kita akan sama-sama buat umrah. Okay. So, kita turun. Dah letak bag. Anda masih dalam ihram, turun. Kita pun jalan. Kita bertalbiah. Anda talbiah sendiri. Masih lagi talbiah. Labbaikallah. Sampai kita masuk dekat Masjid Haram. Labbaikallah. Sampai anda nampak Kaabah. Kita dah ada dekat lapangan Kaabah. Maknanya, tadilah. Ni Kaabah, ni semua yang putih, yang clear. Dia main court dia. So, tadi dalam masjid anda tengah cari pintu ni, pintu besok, pusing-pusing sana. Sampai dekat ni lapang. Itu dia Kaabah. Bila sampai, kita stop talbiah. No more talbiah. Dah tak baca talbiah lagi, kita stop. So yang tadi lah, yang tadi saya tunjuk ni, labbaik Allahumma labbaik ni semua, dah tak ada lagi. Kita dah tak baca lagi. Senyap. Okay, duduk diam. Dah nampak Kaabah. Okay, apa kita nak buat? Kita aim cari dulu mana Hajar Aswad. Saya pergi last 2000. Nanti saya akan tunjuk, saya jumpa kemarin satu, dia pakai Google Earth ni, dia tunjuk pembangunan Kaabah, pembangunan Masjid Haram daripada tahun 2006-2009 gitu. Dia tunjuk tempat yang sama, dia time, macam timelapse lah, dia tukar 2009-2010 lain. Saya last 2012, yang lain lah, macam yang gambar, kita gambar, nampak yang saya tunjuk gambar ni bukan gambar latest, ni gambar lama. So nanti saya tak pasti, pintu mana pun saya tak tahu, macam mana masuk dia, kita akan jumpa di mana. Tapi mesti kita akan masuk, kita akan menuju sama ada kita terus dah boleh sampai ke Hajar Aswad atau kita sebelum kita dekat rukun yang mana. Maknanya kita akan masuk King Abdullah punya gate ke. Gate dia ada depan yang hotel jam besar tu. Kita tahu ada jam besar. Bayangkan di belakang saya ni jam besar. Depan saya Kaabah. Anda kalau cari pintu dekat depan situ, anda akan masuk sebelum sampai Hajar Aswad. Anda tak akan masuk pintu opposite deh. Tak ada. Singapura tak jumpalah jalan sana. Rata-rata begitu ya. Kita akan masuk, kalau dari hotel kita sebelah sini pun kita akan lalu tempat yang tadi saya sebut. So bila anda masuk, saya bagi gambaran, ini Kaabah. Anda akan nampak, oh, Hajar Aswad situ. Anda tak, jangan fikir yang Hajar Aswad belakang sana tak. Jangan, tak payah. So ini Kaabah, anda akan nampak Kaabah lebih kurang begini. Saya masuk dari sini, saya tahu Hajar Aswad sini. Ataupun in rare cases anda akan masuk, tapi agak sikit mustahil sebab ini sa'i. Anda akan masuk dari sini dan Hajar Aswad situ sikit, ke belakang sikit. Tapi normal cases anda akan nampak Hajar Aswad ni depan sini. Okay, lebih kurang lah. Nanti kita akan masuk sama-sama pun. Okay, so cari Hajar Aswad, menuju ke Hajar Aswad. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, dah sampai dalam Hajar Aswad, okay, kita nak buat apa? Simple, 3 benda. Pertama, kalau anda mampu, ni nak start umrah maksud saya ni, cari Hajar Aswad for the sake of nak start the first round. Kalau dapat, pergi dekat Hajar Aswad, kita pegang. Kita pegang dia. Kalau dapat pegang, sambil itu kita cium. Sunnah dia beginilah. Sampai Hajar Aswad, anda pegang Hajar Aswad, tanda cium. Dan anda sujud di Hajar Aswad. Bukan sujud kat bawah, maknanya letakkan dahi di Hajar Aswad tu. Senang je kat masuk gini terus. Gitu sekali. Kalau dapat. Tapi macam tadi saya sebut, agak mustahil sikit. Jadi kita daripada jauh. Ini namanya istilam. ada steps lagi lah. Kalau tak dapat Nabi suruh, kalau tak dapat pegang, tak dapat cium, kita ada bawa tongkat, kita ambil tongkat kita, kenakan kat Hajar Aswad, lepas kita ambil tongkat kita, kita cium tongkat kita. Okay, ada yang sebutkan begitu. Kalau tidak, anda cuma istilang. Nampak ni Hajar Aswad dia jauh. Okay, kita dah inline sekarang ni. Kita dah sama straight dengan Hajar Aswad. So, tu Hajar Aswad. Anda akan pusing. So, make sure ini belum terlepas daripada line dia. Anda akan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kita tunjuklah seperti ini. Sama ada anda sebut Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Itu cara yang betul. Cara yang sepatutnya lah. Kita akan lambai macam the first one kita Bismillah, Allahu Akbar. For the first one, dalam mazhab Syafi'i lah, for the first one. Second, third, kita tak payah nak pusing. Kita jalan terus gini je. Okay. Tapi disebabkan kesesakan, agak mustahil untuk anda sampai kat line ni. Dia tak ada line pun. Last time dia ada line. Saya sampai 2006 dah tak ada line lagi. Line tu, dulu saya datang ada line. Dia siapkan line. Sekarang petanda dia begini. Contohnya ini Hajar Aswad. Contohnya begini, kita ada corner. Ini Hajar Aswad ini. Anda akan nampak kat ujung sana. Tapi dia cilak, dia ada satu line kali hijau. Maknanya parallel to Hajar Aswad. Ataupun apa ni, opposite to Hajar Aswad. Anda akan nampak satu line kali hijau. Maknanya understand situ kita kena start. So just bayangkan ini ada line. Okay, tapi susah untuk buat begitu. Kita just nampak, jangan ragu-ragu. Awak nampak ni Hajar Aswad, awak nampak, okay. Okay, Bismillah, Allahu Akbar. Jalan terus. Okay, tak perlulah sampai berhenti. Okay, so kita buat begitu. Allahu Akbar ataupun Bismillah, Allahu Akbar. Make sure. Ketika, terlepas pula tadi. Kita kena make sure ni. Sebelum kita sampai, patut terbalik. Ketika kita sampai untuk buat umrah, bila anda dah nampak tu Kaabah tu, tadi kan kita pakai macam gini kan, ihram. Make sure bila kita sampai lapangan dia, lelaki dia buka bahagian ni, dia selitkan bawah ketiak dia, panggil itibak seperti yang ni. Kita nak kena buat begini. Bahu kanan dikeluarkan. Bahu kanan kita keluarkan. Ini kita buat tadi sepatutnya the first slide lah. Sepatutnya sebab awak nampak Kaabah je awak buat benda tu dulu. Awak nampak tu Kaabah, okey. Alright. Awak buat begini, jalan cari Hajar Aswad kita buat. Jangan masa Hajar Aswad baru buat. Okey, ini sunnah. Tak ada pun dia sah. Tetap sah. Cuma sunnah je Nabi tunjuk ittiba. Ini namanya ittiba, maknanya keluarkan bahu. Okey. Settle kan boleh? So to the first step, dah keluar bahu nampak Hajar Aswad pegang. Kalau tak boleh pegang, Bismillah, Allahu Akbar. Sebab tu dia suruh cukur dulu. Okay, ni tak Bismillah Allah. Orang sebelah lagi bau lah apa semua. Okay, so okay, jadi kita inilah, kita dah ready. Okay, untuk lelaki, macam tadi saya sebut, ada kadang-kadang lelaki pantas sikit. Okay, untuk lelaki disunahkan untuk kita berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama. Jogging. Okay, dia jog ar-ramal nama dia. Jalan laju sikit. Brisk walking lebih kurang. Bob, macam brisk walking tapi dia tinggi sikit. Ramal ni maknanya pasir. So zaman dulu maknanya bila dia angkat kaki, pasir tu naik. Jogging lah. Dalam istilah maknanya macam jogging. Okay, jog lah kita sebut. So dia lari 3 pusingan. Cuma first kalau first round, second round sampai third round. Sampai habis the third round. So the first, satu, dua, pusingan, tiga, stop. Then dia start jalan. Tapi kalau dia lari yang nanti isteri dia tertinggal kat belakang, isteri tak payah ikut. So in this case tak payah lari pun tak apalah. Cuma dia ambil jalan dulu, dulu jalan pantas sikit. Kalau nak dapatkan kedua-dua sunnahnya, yang pantas sikit. Kalau tidak pun tak payah, tak ada apa-apa. It's okay. Ni kalau anda buat sendirilah eh. So wanita jalan seperti biasa. Kemudian anda tiba, okay. So sekali lagi, kita mula Hajar Aswad. Boleh? Kalau daripada atas sini. Mula kat sini. Anda mula di sini, anda pusing. Ni nama dia Rukun Syami. Kemudian anda pusing, anda jumpa Rukun Iraq. Kemudian anda pusing, anda jumpa rukun anda jumpa rukun Iraq. Dan anda pusing, anda jumpa rukun Syam. Dan pusing sini, jumpa rukun Yamani. Sini Hajar Aswad kan. Sampai di rukun Yamani, ada satu kawasan seperti corner ni. Inilah benda dia, bukan seperti ini benda dia. Macam Hajar Aswad punya style lah. Tapi tak ada, dia tak ada frame, tak ada apa-apa. Kalau time ada kelambu Kaabah turun, ni maknanya musim haji ni kelambu Kaabah ni. Kalau kelambu Kaabah turun, dekat sini kelambu Kaabah tu dipotong. Dia jadikan bentuk bulat. Bentuk macam Hajar Aswad. Okey, tujuannya apa begini? Setiap kali seseorang yang bertawaf umrah sampai di sini, disunnahkan untuk dia pegang pakai tangan kanan dia. Pass by, anda akan pegang sapu. Macam ni, so ni macam ni kan? Dia sampai sini, macam ni lah. Sampai sini, dia jalan terus. Okey, tanpa sebut Bismillah Allahu Akbar sekalipun. Let's say tak sampai, nak alamak ramai orang. Ramai orang, anda cuma gini, tak payah buat apa-apa. tak payah istilam pun. Okey, boleh saya bezakan eh? Hajar Aswad anda disunahkan pegang. Kalau tak dapat capai, kita bismillah Allahu akbar. Rukun Yamani sunahnya pegang. Kalau tak dapat pegang, jalan terus, diam je jalan terus. Biasa. Jalan biasa. Nampak umbo udo je jalan je. Okey. So, kita jalan terus. Okey. Bila anda dah pegang sini, sini ke sini anda akan nampak ni tahu nampak tak ada ni? Ni bekas tangan orang. Batu kalau sentiasa pegang-pegang lama-lama batu tu hilang, kena kikis. Dia hilang tak hakis, tak hakis kan? Jadi gini. Jadi nanti lembut ni sini. Ha, ni batu-batu kasar sikit, ha, ni lembut je. Okey. So bekas lah, bekas daripada dulu orang pegang. Bila anda dah pegang sampai sini, anda nak jalan sini, jalan daripada sini menuju ke depan, jumpa Hajar Aswad, betul? Okey, semasa perjalanan kita baca doa yang biasa kita baca semasa. Okey, ni yang tadi eh. Kita berjalan, kita berdoa seperti biasa. Yang kita doa semasa solat, habis solat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ha, ni dah hafal, senang. So, saya ringkas gini. Dalam kita pusing tawaf tu, satu doa je yang at least kita kena hafal ini. Itu pun kita buat between Yamani and Hajar Aswad. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini maksud daripada doa tersebut. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Okey. Di antara okey. Jadi setiap kali sampai ke Hajar Aswad satu kan? Setiap kali sampai Hajar satu. So sampai dekat Hajar Aswad tadilah kita buat, kalau boleh kita cium, kalau tak boleh cium tak dapat semua kita lambailah. Eh, seperti biasa yang tadi kita laksanakan. Ulama beza pandangan sama ada cium the first, lepas tu cium ke tidak, mereka discuss lah. Banyak discussion eh. Bismillah Allah. Tapi kalau apa pun sekalipun sampai ke Hajar Aswad, anda bismillah Allahu Akbar. Okay, bismillah Allahu Akbar. Okay, make sure ketika kita bertawaf, okay, ketika kita bertawaf, tadi saya bacakan ada ayat yang kita hafal, Rabbana Atina. Daripada sini tak nampak, dari belakang ni, dari sini nak sampai ke sini, Rabbana Atina. Selain daripada itu nak buat apa ketika kita tawaf? Jadi tak ada bacaan-bacaan khusus. Nak baca pun boleh, tak nak pun boleh, terserah. Yang bagusnya adalah kita berzikir kepada Allah SWT. Okay, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca zikir. Ataupun Quran part of zikir. Dan kita memperbanyakkan doa. Sambil jalan tu, ya Allah, Tuhanku, doa lah. Sampai habis. Make sure ketika doa tu tetap kira count juga, jangan lupa. Alamak, ada doa lama sangat ni. Nangis, tak tahu dah nombor berapa. Counter penting. Dan juga penting ada kawan juga ikut serta. Okay? Setelah selesai daripada tawaf anda, habiskan dah nombor 7. Tadi kita sebut dah nombor 7. Ini ittiba'. Habis di nombor 7, walaupun ini dibahaskan ulama, ada ulama kata pakai terus benda ni macam gini. Tapi kita mahfum, kita ambil selepas nombor 7 ni tukar jadi gini. Boleh? Jadi tadi kan bawa ketiak, keluarkan balik, pakai kat atas. Macam sejuk, pakai selimut kan, macam gitu. Nanti pandai-pandai lah awak adjust, saya tunjuk lah adjust gini lah, selit lah apa, pakai pin ke apa. Nanti pandai-pandai. Kita menuju ke makam Ibrahim. Oh, saya ada gambar ni makam Ibrahim, tapi dalam dia saya tak tunjuk gambar dia. Solat sunat di belakang ini, tapi agak mustahil ke belakangan lagi. Tak boleh juga, carilah mana-mana masjid haram. Okey. Selepas itu disunahkan untuk belakang dia lagi air zam-zam. Ini anda jumpa di tepi-tepi jalan. Tapi tadi opposite ke makam Ibrahim tu ada satu tempat besar pipe air zam-zam banyak. Ada cawan-cawan ni semua. Sejuk ada, normal pun ada. Panas je tak ada. Air zam-zam panas tak ada eh. Air zam-zam biasa je ada. Air som-som tak ada. Normal yang sejuk only. Okay, cold dengan yang normal je. Dan selepas tu kita siap untuk membuat sa'i. Okay. Kita okay. So sekarang nak buat sa'i. Anda nak habiskan, ada time tak kat Fauziah ke? Atau yang lain okey, ada yang sesiapa ada keperluan lain? Ada tak yang perlu bergerak? Sebab satu lagi kita nak habiskan sa'i. Saya tak terlebih masa sikit. Boleh eh? Okey. So kalau ada yang terpaksa pergi, pergilah di minggu depan kita sambung balik bab ni eh. Okey, habis maknanya dah selesai. Boleh nampak eh? So thanks for the pinkas. First kali sampai ittiba' dulu. Nama ittiba' eh, keluarkan. Kemudian kita jumpa Hajar Aswad, bismillah Allah Akbar. Kita pusing sampai rukun Yamani, Rabbana atina fitna. Selain daripada itu kita lelaki tarilah eh, 3 kali. Rabbana atina fitna sana, sampai lagi bismillah Allah Akbar. Pusing sampai 7. Habis pergi dekat makam Ibrahim, solat dekat belakang dia. Belakang lagi dia makam Ibrahim, terus lagi ke belakang, minum air zam-zam. Okey, bayangkan ini makam Ibrahim. So saya pusing, itu air zam-zam, saya pergi. Minum air zam-zam habis, anda pusing ke kanan gini, situ tempat sa'i. Kalau boleh saya tunjukkan kita lebih kurang ni dah
tempat storage besar di dalam-dalam, anda pusing begini sikit, lebih kurang situ sa'i. Dan anda akan jalan. Sebab dia tak nampak sangat. Dia bukan tempat yang luas. Hari ni lagi lah, saya tak tahu. Saya don't have any idea macam mana dekat sana. Saya tak dapat bayangkan. Tapi tempatnya tak berubah situ, saya tahu. Nah, saya tahu kalau ada apa pun, saya tahu akan pusing sini, saya akan jalan. Cari sa'i. Sa'i ni, so kita akan cari cara kita nak buat sa'i. Ini dah last. Selepas tu kita gunting. Sa'i, okay, gambar atas. Nampak ni Hijr Ismail kecil. So maknanya kalau itu Hijr Ismail, sini makam Ibrahim. Betul saya cakap, anda jalan ke belakang makam Ibrahim, sini ada tempat minum air zam-zam. About here. Anda belok ke ni kan, tengah tengok air zam-zam. Belok kanan, pergi sa'i. Macam yang saya sebutkan, betul? So, ini Hijr Ismail, sini ada makam Ibrahim, about this corner lah. Anda tengah tengok bangunan ni, anda tengah tengok inline dengan sini, anda pusing kanan, anda sedang menuju ke arah sa'i. Sa'i dia ada dua point, senang. Point paling dekat dengan Kaabah. Ini jauh. So, ini paling dekat dengan Kaabah namanya Safa. Kita mula daripada Safa. Okay? Dan kita berakhir di Marwah. Saya tunjuk begini. Anda sampai di sini, belum kita belum kita tahu cara, kita cuma nak buat macam mana. Sampai di sini, A to B, one. Satu round. Pusing, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. N mesti kat sini. Okay? Ganjil di sini, genap di sini. Satu, tiga, lima, tujuh sini. Ini semua dua, empat, enam. Kosong, dua, empat, enam. Ini kosong, start kosong. So, kosong, dua, empat, enam di situ. Okay, jangan. Kenapa saya sebut ada orang gini pusing? Satu, satu. Haa, oh, 14 kali pusing. Sama macam kes tadi, tunggu, 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 tak habis ni. Haa, buat macam itu. Anda akan jumpa orang tanya, mana sofa? Ada sampai orang Arab datang, sofa kat mana sofa? Ini ni sekarang ni sofa, dia tak tahu. Ada orang gitu. Jadi, kita fahamkan dulu situasi tempat dia. Sampai di Bukit Sofa, dia ada gambar, saya tak masukkan. Dia ada ramp. Dia tak sama macam Bukit Sofa kalau anda pergi 10-12 tahun lepas. Boleh naik, bukit dia boleh panjat ni atas ni. Tak boleh, dia ada glass panel. Dah tutup, anda tak boleh panjat Bukit Sofa tadi. So, tapi di bawah ni ada dia macam ramp gitu lah. Macam kita naik dekat multi-story ramp tu kan. Anda tengah naik atas, naik. Bila, maknanya dekat bawah kaki bukit. Semasa anda naik, okay, ini at least satu lagi doa, bukan doa, ini ayat Quran. Dalam surah Baqarah, anda disunnahkan untuk baca ni ketika naik. Dia panjang sikit. Kalau tak nak, anda boleh ingat surahnya. Surah Baqarah, ayat 158. Okay, 158. Ketika naik, anda naik, inna safa wal marwata min sya'irillah. Sampai habis. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junah alaihi faman tatawwa khairan fa inna Allah syakirun alim. Ketika naik. Dia agak panjang juga rem dia. Ni atas. Okay. So, anda boleh ambil nota dia pada surah Baqarah ayat 158. Atau kalau Google sekali pun tata cara tawaf mesti keluar ayat ni. Semua orang standard baca ayat yang sama. Okey, ayat yang sama ya. Jadi saya tak bacakan meaning dia, anda boleh cari maksudnya, panjang maksudnya. Selepas itu, jadi kita dah naik di atas. Oh, saya ada few steps lagi saya tak masukkan. Nanti saya update lagi ya, next week ya. Sampai di sa'i. Sebab saya buat semalam, saya tengah ngantuk-ngantuk. Ada part hari ni baru tengok, alamak tak masukkan ni. Okay. So sampai anda di tadi naik bukit, pro inna safa wal marwata min sya'ira, bayangkan saya tengah naik. Bila anda ada dekat atas, depan anda ni Bukit Safa, anda akan nampak bukit ni cuma tak boleh masuk. Okey, dah ada glass. Ada tak tengok video yang ada orang dah pecahkan tadi? Glass dia. Okey, so tak boleh sampailah. Bila anda tengok ni Bukit Safa, anda kalau pusing begini, depan tu anda boleh nampak Kaabah. Saya rasa masih boleh nampak lagi tak? Okay, saya Allah lah. Zaman dulu boleh nampak Kaabah. Anda akan nampak tu Kaabah. Apa kita buat? Kita tidak disunnahkan untuk lambai. Kita tak payah macam tadi bismillahirrahmanirrahim, tak payah. Kita cuma takbir, Allahu Akbar. Ada bacaan dia saya tak masukkan. Panjang sikit bacaan dia. So Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian adalah sambung bacaan dia macam takbir raya sikit. And then la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, bla bla, sampai habis. Nanti minggu depan kita akan masukkan bab itu eh. Kita masukkan sikit. Itu anda boleh baca. Habis anda baca, anda doalah, nak doa apa-apa pun doa, ya Allah Tuanku apa semua. Dah habis, kita akan U-turn turun bawah. For the first step, pergi Marwah. Okay, pergi Marwah. Semasa dalam Marwah pun perjalanan ada juga baca Rabbi, Warham, dan banyak lagi lah bacaan-bacaan yang tidak khusus. Tapi on a simple note, yang disunahkanlah jalan, kemudian sampai kat Marwah, stop, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai turun bawah balik. Begitulah tujuh kali. mostly adalah ketika naik bukit baca doa. Sampai ke atas, sampai ke puncak bukit, tengok Kaabah, anda akan baca doa. Turun balik. Dalam 10 saat doa, turun balik, sambung buatlah terus menerus sampai habis dekat Marwah. Okey. Cuma di Marwah bila anda ni dia ni Safa. Nampak? Okay, orang dia tak baca doa lah kat sini, tapi face ke sana. Ni salah ambil gambar orang tidur pula. Okay? So, orang tengah baca doa, kita tengah gini lah. Ni sofa sebelah kiri, saya pun tengah baca doa menghadap Kaabah. Saya pun nak turun bawah. Nanti anda turun balik, macam dia naik dari sini. Anda akan pusing balik, rem ke bawah. Semasa anda turun bawah, tidak berapa jauh selepas anda turun bawah, anda akan nampak dua kawasan. Sini, start, lampu warna hijau. Dan dia akan jalan sampai stretch ke depan, lampu hijau juga. Maknanya anda akan jalan dari sini, nampak ada hijau. Panjanglah hijau sampai atas pun nampak hijau. Lelaki, sama juga, sampai garisan hijau. Salah, sorry. Tak betul. Ini memang salah, tengah tidur. Okay, sampai dekat hijau tadi, kita disunahkan untuk jogging. Okay, lelaki. So, disunah jogging. Sampai next hijau pun jogging. Dekat sini, lelaki boleh jogging. Okay, tak apa, dia tinggalkan isteri dia kat belakang, tak apa. Because, sampai dia second one, dia boleh stop. Tunggu. Semasa sa'i tak perlu diperlukan untuk berwuduk. Maknanya kalau batal wuduk pun tak apa. Anda boleh duduk rehat. Okey. Dan anda tunggu isteri cepat sikit. Okey, jom. Okey, baru kita jalan. Jalan balik naik atas. Bila anda pusing, nanti anda jalan tiga suku berjalan, anda jumpa lagi lampu hijau yang sama kan, selari dengan ni kat sana pula gini. Ini lampu hijau. Okey, tunggu kejap. Lari. Sana depan. Okey, dia tunggu pula isteri dia. Boleh? Okey, lelaki buat itulah pada keseluruhan sa'inya. Tidak dalam sa'i normal. Dalam sa'i maknanya jalan secara normal, tak ada jalan biasalah. Baca yang macam tadi kita sebutlah. Kita berfikir banyakkan baca Al-Quran dan sebagainya, ya. Ada, sorry. Nampak pening tak? Okey, ini bacaan dia. La ilaha illallahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni boleh ni, dia tahu ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bawah ni, la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahda. Nanti minggu depan, okay, kalau anda nak ambil gambar sekarang boleh, tapi kalau tidak minggu depan pun kita akan lihat semula bahagian ayat ini. Macam-macam sikit, macam takbir raya sikit. Dia dekat-dekat macam takbir raya sikit, eh. So ini ya. Tidak, nanti pun last saya buka lagi lah dalam bahagian ini. Okay. Selepas tu anda menuju ke Marwah. Tadi saya shortcut. Tadi tu salah tulis. Ini garisan hijau dia. Tadi tu ambil ini. Okay. Garisan hijau, lelaki disunahkan berlari, wanita berjalan seperti biasa. Tiba di Marwah, satu pusingan. Ketika bersa'i, seperti mana di dalam tawaf juga. Dikir, baca Quran. Dan juga kita memperbanyakkan doa-doa kita. Habis di bahagian situ. Dan selepas itu dah habis. Pusing sampai 7 kali. Tahallul. So, tiga benda betul? Tawaf, sa'i, lepas sa'i, tahallul. Okay, tahallul nanti anda akan nampak semua kiasu kat depan tu juga ada tahallul. Excited, dah habiskan marohi sini, mana-mana gunting, mana apa, buat kat situ juga. Dia memang sediakan tu sampah ada. Okey lah kalau, tapi kita pergi cari tempat dia. Dulu, zaman dulu, sebelum ada pembinaan, keluar Marwah ni tepi tu ada banyak kedai gunting rambut. Bubble lah. Sekarang saya rasa dah tak ada, kita kena patah balik pergi ke hotel. Ataupun yang sekitar kawasan hotel.
Lepas sa'i maknanya
Lepas sa'i mesti tahallul. Cuma bukanlah on the spot. Maknanya balik dekat kawasan hotel, rasa nak buatkan kawan, kawan dia buatkan dia balik pun boleh. Kalau saya tak tahu harga dia berapa. Dulu $30. Itu RM30. Mahal lah. Mahal sikit lah untuk cukur ke apa gini. Tapi kalau nak kita buat profesional lah. Duduk settle lah. Selesai bertahallul dan kita selesai daripada umrah kita. Boleh? Okey, so nanti minggu depan saya kemas gini sikit. Saya masukkan ini. Tadi tu yang saya copy paste, saya tak perasan yang garis hijau, bukan garis hijau sebenarnya. Okey. So nanti kita buat balik, kita cerita lagi sikit tentang bab sa'i tadi lah. Okey. Tapi boleh roughly basically paling mudah, sa'i ni cuma berjalan pusing sebanyak 7 kali. Okey, kalau anda ada buku tak kan? Ada. Buku doa tu ada. Dah dapat ke belum? Okey, nanti kan dapat dalam buku doa tu anda boleh baca yang nanti kita yang saya highlightkan itu. Okey. Siapa kalau nak slide sini pun saya boleh upload masukkan, jadikan dia bentuk PDF, tak ada dia tak ada pusing-pusing tadi semua page. Pun boleh kalau anda nak, di saya masukkan, saya bagi link dia. Saya bagi link dia. Boleh insya-Allah. Okey. Ada soalan? Sebelum kita tutup. Ni question. Tak ada? Betul, faham ke? Pening ke? Okay,
saya
kasih
soalan. Kalau tengah tawaf, kita lupa kita berapa round.
Okey.
Apa kita buat?
Kalau kita lupa berapa round, kita mudah je begini. Contoh, semasa tawaf, tawaf kita 6 ke 7. Okey, kita akan ambil yang paling sedikit. Kalau kita tidak yakin, maknanya kita sekarang ni 6, 7. Tapi kalau kita confirm yang kita 6, kita buat 6 lah. Maknanya kita play safe dalam apa sekali masalah pun, kita play safe. Asalnya dalam hadisnya supaya tinggalkan keraguan. Maknanya kalau boleh, jangan ada keraguan. Jadi kita tinggalkan. Tapi kalau datang juga keraguan, maknanya kita ambil jalan yang kita buat extra one satu lagi lah. Nah, okay, itu. Ataupun, itu tu case tu. Case yang lain, tengah tawaf, dah habis, dia pergi sa'i. Dekat sa'i ragu. Ha, itu tadi masa tawaf kan, 6 ke 7 tu tak apa, tu okey lagi. Ada semasa sa'i, dah sa'i dan nombor 3, tadi macam buat tawaf 5 je lah. Time sa'i tau, time sa'i. So dia kena stop sa'i dia. Ini ada kau lah, ini ada pandangan. Ada yang sebutkan batal, sa'i batal. Because sa'i syarat mesti buat after complete tawaf. If your tawaf is not completed, then tak boleh buat sa'i. Ada kaul seperti itu, ada kata stop the sa'i, continue back to tawaf, and kita complete our tawaf, then continue back sa'i lah. Tapi ikut kaul yang lebih dalam mazhab Syafi'i, dia sebut tak pakai, sa'i itu tak valid. Because sa'i awak buat sebelum awak complete tawaf. So patah balik, complete the tawaf. Bukan buat balik, remember, jangan buat balik, complete the tawaf first. Dan kena buat sa'i. Sa'i ni dia mencabar sikit. Orang yang pernah pergi, dia ada, saya dia, cabaran dia beza-beza. Masa tawaf, dia okey. Masa sa'i dia melecet sikit dekat kelengkang. Satu eh. Saya tak tahu lah, perempuan lelaki mungkin sama. Wallahualam, macam size-size badan saya ni lah. Start size badan large ni lah. Dia kurus okey. Orang yang SM pun dia ada gini. Kita ni ada problem sikit. Kaki sakit. Tawaf kaki okey. Saya masa sa'i saya tak tahan. Kaki saya sakit. Tapak kaki saya sakit. Ada orang gunakan kasut, dia ada kasut khas. Bukan kasut lah, dia macam style macam slipper lah. Kasut tak dipakai lah kan, tu macam slipper gitu. Tapi tak adalah, dia kita ringkas kita sebut ni, kita ada usaha sikit. Maknanya sakit sikit tak apa, kita tahan. Kalau betul-betul penat, duduk tepi. Along the way, sa'i tu 300 lebih meter, ada banyak station-station air zam-zam. Mana boleh duduk, minum. Mana boleh duduk, minum. Okay, tak perlu kelang kabut. Tapi dia, saya bagi tahu ada sakit sikit. Ada orang ajarkan suruh pakai Vaseline di tengah. Vaseline kita tahu eh, yang Vaseline tu dia tak berbau eh, dia tidak ada bau. Vaseline oil tadi, apa oil tu lah. Ada yang ajarkan gitu. Saya belum pernah buat macam itulah. Tapi kadang-kadang ada orang dia mungkin melecet. Melecet tu benda yang very irritating eh. Macam kita tengok lecet sikit tak ada. Lecet dah tak boleh jalan gini-gini dah jalan. Memang kesian. Anda boleh nampak ada orang melecet tu. Tapi jangan melecet lah tu. Janganlah, jangan gitu eh. Kesian. Okay, especially masa haji lah. Benda ni penting.